Welcome to Fright Night.
What an excellent day for an exorcism.
Well, sometimes dead is better.
What's your favorite scary movie?
Red Rum.
7 days.
Don't forget.
Why haven't you checked the children?
Be my victim.
Hiya, Georgie.
They're coming to get you, Barbara.
They're here.
Mit navn er Joachim Jelle. Jeg sidder overfor... Nej, jeg kan ikke se nogen. De er simpelthen usynlige. Det er mig, der er alene i dag i podcasten Gysergutterne. Ej, jeg kan godt se dig. Hej Bjørn.
Hej Joachim.
Har du glædet dig til i dag?
Jeg har glædet mig rigtig meget til i dag.
Hvordan kan det være? Hvad skal vi tage os af?
Vi skal tage os af The Invisible Man.
Det er min joke. Det var ikke bare...
Det var det.
Det var en joke.
Det
er en såkaldt joke.
Okay. Vi snakker naturligvis om sketchen fra Ørkenens Sønner, hvor Henrik Kofod løber nøgen rundt blandt publikum, fordi han er den usynlige mand.
Er det rigtigt?
Ja, det er det, vi skal snakke om det.
Okay, jeg tror, du har brugt lidt for meget tid over på din anden podcast, Showstopper.
Vi trækker også af Ørkenens Sønner, desværre.
Vi pensionerer lige den tanke i hvert fald, for vi skal snakke om The Invisible Man i dag. Vi skal ikke bare gøre det, du og jeg alene. Vi har fået en dejlig gæst på besøg. Hej Frederik Lundsgaard Jensen. Vær velkommen.
Tak skal du have.
Nu er du officielt introduceret, så nu kan du godt være klar på at snakke og få alle de der meget trælse spørgsmål, man nu gør, når man er ny gæst i en podcast. Hej Frederik, hvem er du? Ej, jeg kan også lige hjælpe dig lidt på vej her og sige, vi lærte dig jo at kende i Aalborg sidste år, hvor du og jeg, Bjørn, og du også var, men vi var derop og deltage i det dejlige gyser-arrangement, der hedder Nordgys.
Yes.
Og der var du op og snakke om... Ja, hvordan formulerede du egentlig selve emnet, eller hvad det hed?
Ja, altså det var simpelthen, hvorfor lyd er så effektiv i en gyserfilm. Altså, hvordan det spiller en meget vigtig rolle i forhold til at skræmme os.
Ja, jamen perfekt. Og der tænkte jeg, yes! Yes, we got another one. There are dozens of us. Så det har skyndt mig at få fat i dig, efter du havde præsenteret, og vi hygge snakkede lidt deroppe, og du lød meget klar på at få lov til at snakke lidt ekstra om noget gys her. Og så har vi altså fundet frem til The Invisible Man, en film, som er god i sig selv, kan man sige, men også en film, der måske er lidt spændende at snakke om i forhold til lyden. Men inden vi går i dybden med det, så er jeg lidt nysgerrig. Hvad er dit sådan, altså, hvem er du egentlig? Hvem er du? Hvad er din uddannelse? Har du været interesseret i gyserfilm og film generelt, eller er det sådan kommet senere hen?
Ja, jamen altså, jeg hedder Frederik Jensen, og jeg har studeret lyddesign, eller audiodesign hed det på Aarhus Universitet. I forhold til gyserfilm, så tror jeg, det startede lidt sådan i de tidlige teenageår, fordi at jeg blev sindssygt bange for dem. Det var egentlig der, det startede, tror jeg.
Der er mange af os, der har historier fra dengang. Jeg har set Alien, blandt andet.
Ja.
Jeg tror, du har... Er det ikke Jaws-historien, du plejer på?
Jo.
Og det er jo tit der, det starter, at man bliver helt enormt bange, og så er det også lidt spændende, fordi det gør et eller andet ved en.
Nej, det var bare... Jeg var bare nysgerrig på, hvilke film, der har skræmt dig.
Jamen altså, for eksempel Alien også faktisk er en af de første, som sådan rigtig kom ind under huden, da jeg blev sådan lidt ældre. Og jeg tror, det er ofte film, hvor det sådan lidt er nogle overnaturlige scenarier, eller sådan noget, der ligesom vender verden lidt på hovedet. En af mine yndlings fra teenageårene, det er Dawn of the Dead. Den gamle fra 78.
Og den gamle, okay, sjovt. Okay. Jeg har den nye som et definerende øjeblik for mig i gysergenren. Den så jeg alt for ung, og så har jeg haft mareridt så ufatteligt mange. Jeg har fortalt historien mange gange, men pirket fra skole og sådan noget, fordi jeg også martrede af den film. Ja. Men jeg ved ikke, hvor mange, der har haft den gamle Dawn of the Dead som en film, der har gjort, at de har pirket fra skole, men måske er du en af dem.
Ja, det er helt sikkert.
Om fedt. Jamen, vi har du på i dag, fordi vi skal snakke om The Invisible Man, og den bruger lyd på en ret spændende måde, og det kommer vi mere ind på. Men det kommer ikke kun til at handle om lyd, det kommer egentlig til at blive en episode, som det normalt gør her i podcasten, Bjørn. Jeg er lidt nysgerrig. Hvor støder du på The Invisible Man første gang? Hvor ser du ham for dig?
Hvor ser jeg ham?
Jeg forestiller mig, der kommer en masse dårlige ordspil i dag.
Nej, kunne da ikke drømme om.
Google ordspil. Du sletter halvdelen af dine noter nu.
Nej, jeg falder over den... Jamen, det er lige omkring, da den kommer ud. Det er måske et år efter, eller sådan noget, den stil. Jeg kan huske, vi laver podcasten, mens jeg ser den, og jeg kan huske, jeg bare tænker, fuck, det er uhyggeligt, det her. Hold kæft, mand. Ham her, Lee Whannell, han skulle da næsten have en karriere inden for det her.
Kigger man lige, nå ja, det har han da.
Åh oh, ja, det er rigtigt, det er ham. Det er ham fra Saw.
Om du så den ikke i biografen, så?
Nej, jeg kan ikke være 2020. Nej, det kan... Var den i biografen?
Altså, var den var i biografen i USA i hvert fald i 3 uger, indtil der var en pandemi, der lukkede ned for den. Ja. Og så kom den vist på betalingstjenester online. Jeg så den også først i et stykke tid efter. Altså, den var i hvert fald kommet ud på Blu-ray, kan jeg sige. Ja. Og så har jeg købt den for 19 kroner eller sådan noget i Føtex film. Og så så jeg den også bare sådan, ja, yeah, den skal vi jo sgu nok egentlig snakke om på et eller andet tidspunkt i hvert fald. Hvor, har du set den i biografen, eller har du...
Nej, altså jeg tror også, det var sådan en corona-ting, noget streaming, jeg kan heller ikke huske helt præcis. Men ja, jeg kan bare huske, at jeg synes, at titlen, jeg kendte ikke den gamle Invisible Man. Jeg synes, det lød sådan en smule noller. Altså, den usynlige mand, det er jo sådan den uhyggelige mand. Eller et eller andet.
Hvordan filmer de lige det?
Ja, lige præcis.
Men det var så kærlighed i første blik, måske?
Jamen, altså, det synes jeg. Jeg synes, den, det kommer måske også til at snakke om lidt senere, men det der med, at den starter rigtig, rigtig godt. Og så, jeg havde jo studeret lyddesign på det tidspunkt, så det var også noget af det, der fangede mig. Det var det her med især brugen af stillhed.
Fedt. Bjørn, har du lyst til at... Sig lidt om, hvad den handler om egentlig. Jeg tager en tidlig plop, Bjørn.
Jo. Okay, men den handler om Cecilia, spillet af Elizabeth Moss, som flygter fra sin ekskæreste. Han begår selvmord, men gør han også det? For lige pludselig så bliver hun ligesom jagtet, eller i hvert fald beluret af et eller andet i hendes hus, kan man mærke. Og måske er der en... usynlig mand, der holder øje.
Eller er det bare et vedvarende traume?
Måske.
Og tiden med ham? Det er jo noget, vi skal finde ud af i hvert fald.
Ja.
Super. Er der andet, vi lige skal have på bordet her i starten? Altså, som altid, så kommer det til at forløbe sig således. Vi snakker lidt om produktionen på filmen, snakker lidt skuespillere. Jeg har nogle spørgsmål omkring Lee Whannell til dig især, Bjørn. Tager vi en pause, snakker vi lidt om karaktererne, om karakterarbejdet. Måske om, der er nogle bedre karakterer i den her film, end der er i... en af Lee Whannells vante samarbejdspartner James Wans film. Og så skal vi da med sandt også snakke om det uhyggelige. Kan vi beskrive, hvorfor en usynlig mand er uhyggelig, selvom man ikke kan se personen? Og så slutter vi af med måske lidt overfortolkning, lidt fortolkning, og så skal vi da også have vurderet, om det er en film, der kan gå ind i gysegutternes analer, som værende en af dem, der får tommel op på alle de gode kategorier her.
Yes.
Vi holder en lille pause og vender stærkt tilbage. I'm the invisible, invisible, invisible man. Incredible how you can see right through me. Skabelsesprocessen, Bjørn, er lidt nysgerrig på. Ved du, hvordan den her film kommer til livs? Hvilket studie, der har lavet den? Og...
Jeg ved, det er Blumhouse. Ja. Men det her, det er jo ikke første gang, den her filmatisering bliver lavet. Det er jo en gammel H.G. Wells historie. Og vi har jo 2 andre film, vi kommer til at kigge lidt på senere, men baseret på hans historie, og sådan som jeg har kunnet læse det her, det har været sådan helt føljeton. Altså, starter tilbage i sådan noget 2000. Jeg har lyst til at sige 6, tror jeg det var,
okay.
med Steven S. Goyer, der skriver på det, og så bliver det egentlig bare ikke rigtigt til noget. Det er nok lidt ligesom vi har The Wolfman, der kører lige nu, hvor Ryan Gosling skulle have været det. Og
bliver den til noget, den film?
Ja, det kan man godt blive i tvivl om. Og så, fordi det ligesom er en del af det her større univers, jeg tror, det er nok også kommet lidt i spil af, at den her The Mummy med Tom Cruise ligesom bliver lanceret. Går ikke super godt for den. Ja, lad os sige det som det er. Den flopper. Og de skulle egentlig have været en del af det samme univers.
Mm. Hvis du godt det fra. The Dark Universe skulle de her Universal Studios skulle lave sådan en moderne version af de her gamle klassikere, så der skulle komme de her var altså The Wolfman var ude ved filmen, skulle komme The Invisible Man, formentlig også en Frankenstein og en Dracula og whatever. Og så også hvad der nu ellers lige var der. Creature from the Black Lagoon måske, hvad der ellers er de gamle der.
Ja.
Men så The Mummy var så den første, der blev med Tom Cruise, der så blev lanceret og kom ud, floppet fænomenalt. Så den her film, så vidt jeg har forstået, Bjørn, de skriver den ud af det større univers. Eller de ombestemmer sig og gør det til. Det er på grund af Marvel, det her.
Det skal være det større,
alt skal være connected her. Men de skriver den om til, at den er enkeltstående, så den ikke har noget som helst at gøre med.
Det lyder godt.
Lee Whannell, jeg er lidt nysgerrig, Frederik. Er du bekendt med ham? Det er nok ikke det navn, man hører allermest.
Nej,
i hvert fald James Wan, så er jeg så nysgerrig på.
Ja,
James Wan, der har lavet Saw og The Conjuring og sådan noget. Du kender i hvert fald de film, tænker jeg.
Jo, helt sikkert. Jeg kender filmene. Ikke så meget dem bagved. Nej. Det er mest, jeg har mest set gamle gyserfilm, tror
Fedt.
Jeg.
Fedt.
Men man er også sådan billedet på moderne gys, vil jeg så sige.
Jamen, det er også det.
Og der har vi så en lille lærermester her i form af Lee Whannell. Hvis du har set Saw-filmene, hvis man har set Saw-filmene noget, det er faktisk ham, der spiller den ene af hovedrollerne. Ham, der ligger inde i det rum. Det er ham, der ikke er Carrie Elves, der har været Dr. Gordon. Simpelthen de to australske mænd her, der har lavet den her kortfilm, der får han lov til simpelthen at springe ud fra det.
Og det er jo hans første deciderede gyserfilm. Jeg tror, når vi engang løber tør for film at tage os af her, så kan vi at tage os af Lee Whannells spillefilms debut, Upgrade, som er sådan en sci-fi film, hvor det er basically Venom, men med en robot i stedet for. Så der er en robot, der bliver implantet i ryggraden eller et eller andet, en chip i hjernen på vores hovedperson, og så får den altså taget kontrol over ham. Og der er i den film er der en masse skud, der er ligesom sådan noget motion capture, som om kameraet er sat fast på ryggen af vores skuespiller, og så følger vi alle bevægelserne. Og nu sidder I og nikker genkendende her. Ja. Sker det måske også en lille bitte smule i Invisible Man?
En lille smule måske.
En lille bitte smule. Bjørn, hvad er forskellen på Whannell og James Wan?
Jeg tror, at min umiddelbare svar vil være, at Whannell er også manuskriptforfatter, og det vil sige, han har nok bedre øje for karakter, og ikke lige så godt. Jeg synes stadigvæk, han har faktisk ret godt øje for gyset i at optage det, men jeg tror, at James Wan er bedre til det. Men man kan godt mærke, at han er en mere komplet person i forhold til at lave, altså sådan auteurmæssigt lave de her film her, hvor jeg tænker, den her film er nok så forbandet god, fordi Lee Whannell er med i så mange af de her processer her. Altså, han har skrevet det hele, og så kan jeg også læse mig til, at han har taget Elizabeth Moss med ind i den her manuskriptfase.
Okay.
Bare for at prøve at se, om man kan, i stedet for, at det er en mand, der skal sidde og skrive den her historie med en kvinde, der
flygter. Ja, i hvert fald lige få nogle nuancer i det.
Ikke? Lige præcis. Ikke? Men altså, han er bare så meget inde i hele filmen, hvor det kunne godt virke som om, at James Wan får et manus, der bare sådan er sat, og så må han udregne sine scares og sine scener.
Jeg tror, James Wan, han har ofte en story credit.
Ja.
Men sjældent en...
Ikke en manuskript.
Ja, ja, præcis.
Ja, jeg tror, han siger et eller andet, kunne det ikke være fedt, hvis de var i et uhyggeligt hus? Det er en god historie.
Super, du får story credit på den. Ja. Og så er det jo ellers bare, de filmer i Australien, det er et hektisk, eller hektisk, som de fleste shoots nu egentlig er. Mm. Men jeg tror egentlig, det går meget godt. Ja, på min Blu-ray, så var der nogle behind the scenes og sådan noget. Og jeg tror, han virker sgu som en gæv gut, ham, Lee Whannell. Hvad med Elizabeth Moss? Er du bekendt med hende? Har du set The Handmaid's Tale, for eksempel? Eller
sådan? Altså jeg har faktisk ikke set serien. Jeg har set klip, og så, men jo, jeg kender hende godt.
Hvad synes du om hende?
Jeg synes, hun er fed. Altså, jeg synes, skal vi også tale om i forhold til Invisible Man, hendes rolle her?
Sure, hvad du har lyst til.
Jamen, altså, jeg synes bare, hun er god på den måde. Hun har et meget sådan ekspressivt ansigt, men på sådan en lidt underspillet måde. Og det fungerer rigtig godt i nogle af de scener, hvor hun skal være stille. Altså, for ikke at blive opdaget, så kan hun kommunikere en masse.
Jeg har set noget af The Handmaid's Tale, indtil jeg nærmest gik ned med en depression, tror jeg. Det blev så tragisk og så hårdt, og hun har virkelig et virkelig godt sad girl face, men det kan også lige blive lidt for meget i længden. Men hun er jo sindssygt god også. Jeg tænker, der er sikkert også nogen, der har set Mad Men. Hvor kender du hende fra, Bjørn?
Jamen, jeg har set hende. Jeg tror først, gang jeg lægger mærke til hende i hvert fald, det er Mad Men, hvor hun er Peggy Olsen, en af de her sekretærer i det her reklamebyrå, som simpelthen på meget feministisk vis siger, vi kan også lave reklamer, også kvinder. Og det kan de også. Hun er ligesom kvinden for forgangskvinde for at de også skal være der. Og så har jeg set hende hjemme i sådan noget som det her, og hun er jo også med os og sådan noget.
Det er rigtigt. John Peels også.
Ja. Jeg må indrømme, jeg synes hun er pisseirriterende. Jeg kan ikke snuppe Elisabeth Moss.
Er det rigtigt?
Som person.
Okay, som person.
Ja, men der er et eller andet
interviews og sådan noget, eller hvad?
Jamen, jeg tror bare det er sådan overall package. Jeg synes hun er irriterende.
Jeg tror også, hvis min hukommelse ikke tager fuldstændig fejl, så tror jeg også hun er Scientologist eller et eller andet.
Det lyder træls også.
Så den må I slås med derude, men jeg kan jo godt adskille kunstneren.
Men det er også, for jeg synes hun er sindssygt god i den her film. Jeg synes, som
hun
du
er
siger,
så åndssvagt god.
Hun, jeg tror også, lige hvor han siger det der med, at grund til introen på den her film ikke er sådan noget med, og så skete der det her, det er, at hun bare kan forklare så meget med sit ansigt om, hvad der er sket, den frygt, der kan ligge i det ansigt, hun ligesom lægger for dagen, ikke? Altså, han behøvede ikke, hvem forhistorie sagde hende.
Nej,
fordi hun
præcis.
Bare er så dygtig.
Og hun var også bare interesseret i den her fortælling, fordi i noget af det der baggrundsmateriale, så siger hun også, a lot of people have dealt with invisible men. Og så siger hun det ligesom i quotation, der er invisible men, fordi der er tydelig subtekst i den her film i hvert fald. Er nogen, der har læst op på, hvordan de lavede de her, altså hvordan den bare bliver skabt sådan rent effektmæssigt? Med robotarme og CGI og sådan noget. Er det noget, du har kigget på, Bjørn?
Ja, altså, jeg var sådan lidt, hvordan fanden har de egentlig gjort det her? Men der er jo meget af det, det der med at skulle slås med en usynlig person, det var meget noget med wiretræk, når folk bliver kastet rundt, og så var det også bare lavpraktisk noget med at have en, der står i et grønt sådan morph suit, eller hvad man skal kalde det, og spiller scenerne, de der mange af slåsescenerne, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. I ved, hvad jeg mener. De scener, hvor de slås, i hvert fald, det er bare en grøn person, de sådan har mappet ud igen bagefter. Og så nogle gange, så er der bare heller ikke nogen, så er der bare små ting, der bliver trukket i snore. Altså sådan helt lavpraktisk. Jeg var meget overrasket over det, fordi det fungerer sindssygt godt.
Han må virkelig være inden over processen fra start af. Altså, de må virkelig skulle udtænke det. Jeg så et klip, klippet i køkkenet, hvor hun ligesom bliver angrebet der, at den her robotarm, der har kameraet på, der skal følge, det er jo fordi, det er jo præindstillet. Ja. Så det kører sekund, altså når der bliver optaget, så tæller de 1, 2, 3, 4, 5, og så kameraet bevæger sig ligesom fra vinkel til vinkel og hen og følger, så skuespillerne, mens de bliver tæsket og banket rundt, så skal de følge de her marks undervejs, for at det skal passe fuldstændig. Altså, det er fantastisk.
Yeah.
That's movie making, man.
That's movie making.
Og alt den lyd, som vi kommer til at snakke om senere, Frederik, det er jo bare sådan, det er jo bare post.
Der har man satset sådan, og håber, det bliver godt, det der.
Ja, de er jo bare slukket for alt lyd. Altså på sættet, så er der jo selvfølgelig en masse lyd, det ved du også, Bjørn, men
I mean, en amerikansk ting er meget det der med, at du faktisk ikke rigtig har noget lyd med, fra når du optager. Det hele bliver bare sådan lavet efter. Det kan man være overrasket over, når man ser der filmene fra Amerika, men næsten alt lyd er noget, de har lavet senere hen.
Ja, det er fantastisk. Jeg tror også, Ringens Herre for eksempel, kan det ikke passe, at alle replikkerne er eftersynkroniseret.
Jo, det kan godt passe. Vidste bare, I også godt, at Viggo Mortensen var en brækker to?
alle, der har internet, ved, at han brækker en to, der er en sparker.
Jeg har bare gjort det til min ting, at det skal jeg sige nu, hver gang nogen nævner Ringens Herre.
Bjørn, ved du, hvad en tripophobic det er?
Ja.
Så prøv at sige det.
Tripophobic er... nu har jeg det ikke foran mig. Jeg gættede bare på, hvad du sagde. Altså, jeg tror godt, jeg ved, hvad det er, du mener. Det er folk, der frygter små huller. Ikke også? For jeg kan godt huske dengang, at jeg så filmen, fordi jeg bare var så forelsket i den, så begyndte jeg ligesom at læse det op på den. Og der var mennesker, der bare var rasende over, at de var kommet ind i biografen. Og så var det uhyggelige var var nogle bitte små huller, der også var, fordi der er nogen, der decideret frygter de der små huller, har den frygt, så de var bare sådan fanget ind i biografen, hvor der står en mand lavet af simpelthen det, de synes er det mest uhyggelige i hele verden, ikke?
Altså, jeg hader det. Jeg hader
rigtigt?
Den dragt. Ja.
Nå, jeg bliver
triggeret. Ikke sådan, jeg får lyst til at flygte, men det den trigger noget, den der med de små kameraer og sådan noget. Det er klart.
Sjovt.
Så den her film er jo virkelig fucked for dig.
Ja, den er rigtig skidt.
Både når personen er usynlig, er det fucking uhyggeligt, og når personen er på skærmen, er det fucking
Det er mere uhyggeligt, når de så kommer frem. Ja. Fuck!
De huller, mand. Hvordan blev den modtaget?
Godt.
Ja.
Jeg kan faktisk ikke lige huske nu, hvad box office var, men altså, den fik praise, altså high praise, Og det var en reference, jeg godt kunne mærke, I ikke fangede. Jamen altså, det gik godt, ikke godt nok til, at man var så lidt, yes, vi fuldfører det her Dark Universe-ting her med, men de har selvfølgelig også hævet den lidt ud. Nu ved jeg ikke, hvor, jeg har ikke set The Mummy med Tom Cruise,
jeg
så
ikke
jeg
set den.
Ved ikke, hvor meget...
Har du set den, Frederik? Var det din yndlingsfilm, sagde du til mig, inden vi gik i gang?
Nej, den må gerne...
Det skal i hvert fald ikke sige højt i podcast. Så jeg ved ikke, hvor meget de faktisk sådan lagde op til, at der skulle være et univers, fordi når jeg ser den her, så sidder jeg ikke og tænker, hold da op, der er et helt univers, der ligger og venter. Mm. Det her, det føles meget som en lukket afrunding.
Og det er jo lidt chokerende. Ja. Du siger, at den blev lavet i samarbejde med Blumhouse. Det her gyserproduktionsselskab primært, som giver lave budgetter til film, og så kan de gå op i nogle praktiske effekter, og det bliver sådan lidt mere tight, og nogle mindre film, nogle små film. Mm. Og så kan de lave et stort splash en gang imellem, der gør, at det hele ligesom betaler sig hjem igen. Den her film kostede vist nok 7 millioner dollars, vel at mærke, at lave. Ja. Det er fandme lidt. Altså, det er virkelig lidt, og de har fandme kommet langt med det budget, især når man tænker på alle de visuelle effekter, der er. Tjener 144 millioner, kan det passe?
Ja, det er også det, jeg får det til i hvert fald.
Og det er efter, den går 3 uger i amerikanske... Jeg tror, den tjener 70 et eller andet i amerikanske biografer. Og det er efter 3 uger, hvor pandemien så rammer, hvor den så ikke bliver vist mere. Ja. Jeg tror, Lee Whannell, han sidder og slår sig selv lidt i benet. Hvorfor kunne den her pandemi ikke have kommet på et andet tidspunkt? Ja. Må ikke, den kunne have tjent meget? Tror I, den har haft god word of mouth? Altså, tror du, det er sådan en, Frederik, hvor der er nogle venner, der har været inde og se den. De går hen til nogle andre venner. Den her, den skal I se. Virker det som sådan en film?
Ja, det synes jeg. Altså, jeg tror måske, det var sådan, jeg kom til at se den. At det var sådan noget, også under corona, at så går det ligesom rundt. Altså, man sidder og ser alt, hvad man kan se på det tidspunkt.
Reality TV. Og så The Invisible Man. Så du den sammen online med nogen, eller så du den bare alene?
Jeg kan faktisk ikke huske det. Jeg tror måske, jeg så det sammen med min daværende kæreste, måske under corona.
På, virkelig en datefilm, er.
Virkelig en datefilm. på anlæg, kan jeg huske. Fordi... Ja, skru højt op.
Fedt. Hvad tænker du, Bjørn? Tror du, det er word of mouth?
Ja, det tænker jeg. Folk er kommet ud og været sådan, fuck, hullerne var mega uhyggelige. Og...
alle sammen til at se den her film. Der er så mange huller i suits.
Ej, jeg tror helt sikkert, at folk har været sådan, det der. Det var, altså, jeg tror, mange mennesker ikke nødvendigvis tænker alt for meget over de effekter, der er. Eller sådan, også de... hvad skal vi sige, filmiske greb, der er det der med at rykke kameraet. Jeg tror, nogle mennesker bare sådan lidt, det var en mega uhyggelig film. Hvorfor? Det ved jeg ikke, det var sådan, jeg fik bare fornemmelsen af, at der hele tiden var nogen, der kiggede på hende, eller et eller andet stil.
Ja.
Og det er jo så det, vi så i dag skal snakke om.
Jeg forsøger i hvert fald i talesæt, for den gør nogle ret subtile ting, synes jeg, som har vanvittigt stor effekt i hvert fald. Jeg, medmindre I har andet på jeres dejlige notesark her, så tror jeg, at jeg smider en lille trailer på, og så skal vi ellers over og snakke lidt om de her dejlige karakterer.
We need each other, don't we?
Are you okay? Hurry, please.
Wherever you go.
Hello?
I'm standing right behind you. I know you better than anyone else in the world.
He has figured out a way to be invisible.
You could.
Please listen to me.
I know that you feel like you're going insane sometimes. I'm the only one who can help you.
I see you!
The Invisible Man, rated R.
Jeg nævner lige nogle af karaktererne her. Vi har Cecilia, som er Elizabeth Moss karakteren. Så har vi Adrian, som selvfølgelig er hendes mand, eksmand.
Ekskæreste.
Han har en bror, der hedder Tom, som også spiller en stor del af den her film. Så har vi Emily, er det ikke det, hun hedder? Søsteren.
Mm-hmm. Ja.
Og så har vi James og Sydney, som lidt er... James er en ven, vist nok, til Cecilia, og han har så en datter, der hedder Sydney. Frederik, hvad synes du om det her karaktergalleri? Bare sådan, er det nogle overordnede set, er det nogle spændende karakterer, nogen du kan relatere lidt til?
Ja, altså, jeg synes, der er gjort meget ud af karaktererne, og jeg synes, altså selvfølgelig Cecilia og Adrian, hele deres forhold, det her usunde forhold.
Det er der, jeg håber, du siger, at du ikke kan relatere så meget.
Ja, præcis.
Du har jo lige nævnt Next Cast,
kommer der sandhed på bordet. Skulle nødig brander som for start her. Nå.
Men jeg synes, altså, jeg synes det er nemt at relatere til Cecilia på den måde, at hun er god til sådan ligesom at kommunikere, hvad hun føler. Men altså ellers sådan en som James og Sydney, der er også noget, altså sådan en tryg, fornuftig ven, som også er stærk. Han er politimand.
Ja.
Jeg synes lidt, han tjente, altså han ryger ligesom ikke ud af billedet på nogen måde, han er med helt til slut, men i starten så tjener han lidt ligesom den samme funktion, som, som ham med, der kommer op for at hjælpe i The Shining. Ham, den ældre mand, der også har The...
Ja, den hedder Dick Halloran.
Dick Halloran, ja.
Altså det her med, at man tænker, nu kommer hun hjem, han er stor politimand, han har en pistol og sådan noget, nu er hun sikker. Ja,
for han er fandme også, han er stor af statur, altså, han er en bøf fyr, vil jeg sige. Jeg vil føle mig tryg i hans arme. Det er rigtigt, og han er egentlig forsørger, som du også siger, og deres forhold, som han har til sin datter, synes jeg er meget, altså meget naturligt og
han
hyggeligt.
Virker meget empatisk. Ja. Men så pludselig så er han ude af billedet, og så er hun ligesom alene igen, og det samme måske også med Emily, som jo også er en rigtig stærk karakter, men som måske føler sig presset væk.
Ja,
og det kommer vi også med ind i.
Ja, det tænker jeg også. Emily er jo så søsteren til Cecilia, og hvor Emily er den sådan lidt koldere, måske lidt mere hård, sådan lidt en stærkere overflade, vil jeg sige. Sådan lidt.
Bare hendes introduktion, hvor hun ligesom ankommer midt om natten, henter hende i en bil, så er hun sådan, altså hvad fanden er du skør, mand? Altså, kør nu for helvede!
Yes, skal det gå? Altså,
snak om det nu.
Hun virker i hvert fald ikke umiddelbart lige så sårbar som Cecilia. Bjørn, hvordan vil du beskrive Cecilia og Adrians forhold der i starten, når vi møder dem. Altså, vi har jo den der flugtscene, som vi meget hurtigt lige kan sige, hvor det er åbningsscenen, det er Cecilia, der prøver at flygte, men altså, hvordan vil du beskrive deres forhold, basically? Hvad jeg prøver at komme frem til her.
Jamen, altså, vi får jo nogle meget små hints fra starten af. Det første, vi egentlig ser, det er jo hende, der ligger og sover, fjerner sin dyne, og så har han en hånd, der ligger sådan på siden af hende, som hun lige bliver nødt til at fjerne, hvilket reelt set er et...
Hvis du har brug for at overfortolke...
billede på hele filmen, jo ikke også? Lige, sådan, lige lidt afstand, tak.
Ja.
Og, jamen, altså, og så, hvordan hun egentlig bare... Altså, du bare se, hvordan... Jamen, hele huset er jo bare rigged helt sådan top security, hvordan hun render og rykker på alting, hvor man først tænker... Jeg ved, om de forventer, at der er nogen, der skal ind i huset. Men man regner ret hurtigt ud af... Nej. Det, han holder øje med hende. Han skal være sikker på, at hun ikke skal nogen vegne.
Åbne vind, sådan kulisserne og set design og sådan noget. Åbne vinduer, der er altid sådan nogle visuelle frie veje, som man kan se hinanden på, for eksempel, som fungerer rigtig godt. Og så bare hendes, ja, det der selve flugtsekvensen også, hun støder ind i en hunde, hvad hedder det?
Skål,
tak.
Hold kæft, mand. Jeg sad og kiggede 6 minutter ind, der har næsten ikke været nogen lyd overhovedet. Så banker hun lige foden ind i den der.
Jeg havde glemt det.
Det er også fuldstændig glemt.
Og jeg bare sådan, Og det giver følelsen af det der, hvis man har haft nogle forældre på et tidspunkt, der har været sure, eller det der med, at man så skal gå på listetær-agtigt igennem det hele. Det var lidt en relaterbar følelse, ikke at der har været... emotional gang. Abuse
i tilfældet dig. Nej, men bare eller hvis man er kommet hjem og man er lidt fuld og man prøver at være stille.
Okay, det er måske det mest relatable.
Ja. men altså jo, til det, jeg synes det var så effektfuldt, fordi det var lige præcis 6 minutter var lige præcis den længde der gjorde at jeg ikke havde forestillet mig at altså jeg tænkte nu hun, for jeg vidste hun kom ud af huset. Det giver jo selvfølgelig mening. Jeg havde bare glemt fuldstændig del, hvor hun smadrer Søvses. Men også så møder vi faktisk Søvs, altså den her hund, som jo har et halsbånd på, som vi kan se, der står sådan noget Electro King, hvor vi også meget må tænke, det er altså en psykopat, der giver sådan noget til på en hund. Altså, der bliver bare fortalt vanvittigt meget om den usynlige mand, Adrian.
Adrian-karakteren.
Ja. Uden egentlig nogensinde, altså vi ser ham jo først, halvanden time ind i filmen, eller
hans ansigt, sådan decideret. Du ved, der er lige, man ser hans baghoved, eller profilen af ham, eller sådan noget, det ligger og sover, og så bank på bilen der, men der ser man ikke hans ansigt.
Ja, ja.
Hvordan vil du beskrive Adrian? Altså?
Jamen, altså, jeg synes, det man ser fra ham, hvor han ikke er usynlig, for eksempel, og voldelig, og så videre, men altså som person, så gør det jo meget ud af virke, altså, at fremstille ham som altså, kontrollerende, og jeg tror også, de kører lidt med sådan noget... han er både kontrollerende over for folk omkring sig, men også sig selv. Sådan lidt noget OCD, noget kommer de ind på. Så sådan noget med, at alting skal være under kontrol, og alting...
Meget manipulerende også.
Ja, fuldstændig. Jeg har skrevet dukkefører i mine noter her, fordi det virker lidt som om, at... Nu ser vi det lige fra starten af i Cecilias perspektiv, men så er der jo hans bror, som spiller en ret sjov rolle. Jeg havde lige glemt alle sådan punkterne, han har i karakterudviklingen i den her, og man ender jo med at få en eller anden form for... sympati med ham, fordi han er måske også bare blevet manipuleret. Hvad synes I om brorkarakteren? Spiller han godt? Er han overbevisende?
Ja, jeg havde så glemt, hvor meget han var med i selve
det hele af det her plot.
Men altså, hvis vi ligesom skal afsløre det, så bliver han... jamen altså, Adrian er ikke død, selvfølgelig.
Nej.
Og han bruger så broren ligesom, ja, som dukkefører, hvor han ligesom prøver at få Cecilia til at føje sig, ligesom han vil have det. Og ender jo egentlig med også at tage den her Invisible Man suit på broren her, og ender med at dø af det. Men agerer primært som advokat. Der ligesom skal sådan...
Altså, du har også fortolkning af, at han bliver manipuleret.
Ja. Jo, altså helt sikkert. Altså, men jeg synes, det er lidt interessant. Jeg synes, den vender flere gange, altså fra publikums perspektiv, måske også Cecilias, at ligesom først så ser man ham bare som advokaten, og så bryder han ligesom sammen og græder og siger, at han er blevet manipuleret. Det virker meget overbevisende, synes jeg. Og så kommer man ligesom videre og finder ud af, om han er faktisk stadig sådan lidt Adrians sendebud.
Ja.
Og så kommer twistet igen med, så er han i dragten og bliver dræbt, og bliver misbrugt af sin bror på den måde. Yes. Så jeg synes hele tiden, det kører det der med, sådan, hvad, altså, hvor meget hjælper han Adrian, og hvor meget er han i kontrol, og har han måske et eller andet på ham, har han troet ham til at gøre det? Eller? Jeg synes, han er svær sådan, at finde ud af, hvad han egentlig...
Ja, jeg tror, i den her omgang endte jeg nok... Jeg endte egentlig nok med at tænke, må det ikke, han er blevet manipuleret til at gøre det hele her, fordi Adrian virkelig virker udspekuleret. For det var nok også vigtigt at sige, at han er lidt prototypen. Nok ikke en prototyp, han er en moderne version af den gale videnskabsmand, som jeg også ligger til grund for meget af det her The Invisible Man, og hvad der nu ellers er i gyserfilm rundt omkring, især i sci-fi-gyserfilmene. Så og hvad er det, hans business er? Det er optics. Er det ikke det, de siger? Optics.
Jo.
Og så det har sikkert startet noget militær, et eller andet, hvor de har lavet noget til soldater, og så...
Han er den moderne Carl Zeiss.
Sindssygt kaldt, vil jeg sige. Og så har han i hvert fald lavet de her suits, som han har en håndfuld af, virker det som om, derhjemme. Tror jeg. Lige at få det på plads også. Det er ikke bare, fordi han drikker en hemmelig elixir, og så render han rundt.
Ej, det er alligevel en af de sådan mere interessante måder at gøre det på i den moderne. Det er det der, det er ikke sådan skør professor, og kommer med en boblende drik eller noget som helst. Her der er det altså videnskab. Der ligger til
grund. Og det var vigtigt for 1L, at det skulle have en grobund i virkeligheden. Ja. Og så kunne man lege med det derfra, men det skulle... Altså oprindelsespunktet skulle i hvert fald være anderledes. Måske også vigtigt lige at påpege, jeg tror, du nævnte det før, Frederik, det der med, at alle karakterer har ligesom en plads. De føles som om, at de betyder noget for plottet, og de betyder noget for hinanden. Så måske vi lige skulle gå mere i dyb med James og Sydney, fordi, og også med hendes søster for den sags skyld, men når det så begynder at gå ned, og der er færre og færre, der tror på hende, hvad bliver plotudviklingen ligesom i forholdet til James og Sydney?
Ja, altså det er jo igen noget, der, altså det skifter nogle gange, hvor først så bliver hun kommer ligesom ind i deres hjem og bliver sådan rigtig integreret der, og så får Adrian, går vi ud fra som den usynlige mand, ligesom sået splid mellem dem, sådan at James føler, at han er nødt til at beskytte sin datter Sydney og komme væk, men så får hun alligevel, altså det er vel igennem hospitalscenen og så videre, de her afhøringer og sådan noget, så går det op for ham, at der er et eller andet, og han ser ham også, den usynlige mand.
Ja, der er en af de der horrible sekvenser hjemme ved, hvor det er Sydney, der starter med at blive overfaldet.
Ja, den er forfærdelig.
Ja. Også Sydney, hun har været 16 år eller sådan noget, tror jeg, man får at vide. Hun er lige så stille på vej mod college, men hun kan ikke rigtig gøre noget. De har ikke nok penge, bla bla bla, enig forsørger. Og det er jo så der, hvad er det Adrians, hvad hedder det, sådan regler for krav til Cecilia for, at hun kan få den her arv? Hvad det er, det er, at
hun skal holde sig. Hun må ikke begå kriminalitet.
Ja. Hun skal beholde det barn.
Okay, nu tænker du i anden omgang.
Ja, det er så anden fordi, omgang. Ja.
Okay,
altså, der er også første omgang.
Ja, fordi første omgang, der får hun jo 100.000 hver måned, indtil der er gået 5 millioner eller sådan noget i stil. Og så begynder hun jo så ligesom, og så giver hun 10.000 af de 100.000 til Sydney-karakteren. Det vil sige, lige pludselig så står hun også sådan lidt i en akavet situation, hvis ikke hun har de her penge længere. Ja. Og så i anden omgang, så kommer advokaten her, og ligesom sådan lidt lavmældt og sådan, nu skal du høre de rigtige regler.
But wait, there's more.
Ja.
Og det er jo så, at Cecilie er gravid, og hun skal beholde det her barn. Og gå tilbage til Adrian.
Ja, ja og de kan løse hele det her, hvordan hun nu ligner en morder sag. Det skal de nok fikse for.
Det var virkelig godt manuskriptarbejde, synes jeg.
Jeg sad og var sådan lidt, hvordan fanden var det, de kom ud af det her? For jeg synes ikke, der er en vej ud lige nu.
Nej.
Nej.
Nej, virkelig, det der med, at hun binder, hun er så såret, må man antage, at hun har svært ved at binde sig til folk, Cecilia. Også når hun er sammen med James og Sydney. Det der med, at hun har nærmest agorafobi. Altså, hun tør ikke gå uden for sin dør. Mm. Der er lige den der scene, hvor hun skal ned til postkassen og får et kæmpe chok af en der er ude at løbe. Og hun er sådan, hun kan ikke helt, hun stoler lidt på det, men der er stadig lidt distance. Og så efter Adrian er død, så, jamen, så lukker hun jo lidt, eller så lukker hun op for folk. Og hun danner bånd til dem, leger lidt surrogatmor for yeah. Sydney også. Og det er jo så der, den bare bliver ekstra ond, når han så hiver tæppet væk fra hende igen og torturerer hende i sådan en grad, hun da kommer til et tidspunkt at give en albue i hovedet på Sydney. Og der er James jo bare sådan, han reagerer så godt. Jeg synes, han spiller så godt ham der. Jeg har ikke lige skrevet hans navn ned. Men altså ham, der spiller James.
Ja. Jamen, nu tænker jeg mere der, hvor, altså mener du der, hvor hun, de er inde i det der rum. Er det ikke altså, Adrian, der slår hende?
Det mener...
det var sådan, jeg forstod det.
Nå, jamen, der er et tidspunkt, hvor det bliver tolket som om, at det er Cecilia, der kommer til at give en albue i hovedet på Sydney.
Nå.
Og der, fordi Sydney og James kan jo ikke se, at den usynlige mand gør det. Så de tolker jo naturligvis bare, at det er, wow, Cecilia, back the fuck off, du er ved at blive, altså endnu en måde at lave det emotional abuse på, gaslighting, basically. Mm. Ja. Og der synes jeg bare, han reagerer godt, for han er sådan, min første prioritet lige nu...
Det kan godt mærke, han er politimand der.
Ja, min første prioritet, det er at få min datter væk fra det her, den her det
okay, farlige område. Okay, vi snakker helt klart om sammen, øjeblik. Det der med albuen, det havde jeg ikke fanget. Jeg var sådan, det er Adrian, der slår hende, og bare altså få det til at ligne, fordi jeg havde ikke lige set noget med en album, men
nej, det var,
vi snakker det sammen.
Det kan også være, men
jamen, jeg skulle bare lige være med på...
Bare, at situationen bliver gaslightet til at ligne, at det er Cecilia, der kommer til at gøre skade på Sydney. Det er egentlig bare det der pointen. Ja. Og han spiller bare godt der, som den der forsøger og politimand, og virkelig stepper op. Mm. Er der andre vigtige pointer, vi lige skal have sted her til sidst omkring nogle af karaktererne? Kan vi lige, hvor de ender hen?
Det ender grusomt for søsteren. Altså,
den er godt og godt.
Ja. Jeg ved ikke. Altså,
det er måske fordi, bare en pointe i sig selv, at den tør også skille sig af med nogen af karaktererne.
Ja,
det rammer lidt.
Det synes jeg egentlig er... Altså, for det er jo igen... Det er jo den klassiske, den der med Carrie, hvor det er sådan lidt... Hvad fanden finder de så på næste gang? Hvis de gør det her, hvis de slår søsteren ihjel, på den måde, de slår søsteren ihjel på, ikke? Men fanden ryger så ikke? Altså, kan vi så være sikre på, at Sydney og James ikke også kunne lade livet? Altså, måske dør Cecilia. Det ville være voldsomt, ikke?
Det er lidt spicy, men det kan også være, hun bliver skingrende vanvittig.
Ja.
Nå. Jeg synes, vi holder en lille bitte pause nu, og så vender vi stærkt tilbage med... Jeg glæder mig til i hvert fald at snakke om nogle af de der virkelig spicy scener.
I went to his house today.
You went to Adrian's house?
Yes. You just walked right in? I found something that can prove what I'm experiencing. That can prove that Adrian is stalking me.
What is that?
It's some kind of suit that Adrian has built. And it has cameras and it somehow... What?
Vi er nået til et spændende segment her, synes jeg i hvert fald selv, fordi nu skal vi til at snakke om...
Hvor flot Joachims tøj er i dag.
Tusind tak, det glæder mig meget til at snakke om. Nej, jeg tænkte på, nu er vi nået til at skulle snakke lidt om gyser-elementerne. Mm. Og ofte, når vi snakker om gyser-elementer i film, så ender vi med at snakke om, se hvor klamt det der monster er. Nej, hvor er der mange vilde praktiske effekter, hvor ser det blodigt ud.
Se alle hullerne,
se designet i det der spøgelse der. Og på den anden side, også med lyd, sådan, wow, kan I huske Psycho-lydene eksempelvis, eller kan I huske Alien-lydene, eller lydene på monsteret. Nu har vi en svær opgave forud. Vi skal til at beskrive, hvorfor noget, der ikke er der, er uhyggeligt.
Mm.
Helt banalt, Frederik, hvad føler du så, hvis du overhovedet synes, det er uhyggeligt, men hvad føler du, der er uhyggeligt ved sådan en usynlig mand, eller en usynlig skikkelse, kan vi også sige, for ikke at... Not all men are invisible emotional abusers.
But all invisible abusers are men.
hvad synes du, altså hvad kan komme under huden på dig ved sådan en usynlig mand?
Ja. Yeah. Altså, jeg tror, det er den her spændingsopbygning, der hele tiden er ved ikke at vide, altså, hvornår truslen er der. Og det var også det, jeg tror, I kom lidt ind på tidligere med nogle kameravinkler og så videre. Det kommer i hvert fald til at snakke om det her med sådan at også visuelt at kigge steder hen, hvor der ikke er noget, men tvivlen er der altid.
Tænkte du over det, da du skulle se den i den her opgang? Altså, hvornår kameraet begynder at så tvivl og sådan noget?
Ja, meget, og hvordan det spiller sammen med lyden også. Fordi der, det kan vi nok også snakke om senere, men der er sådan nogle meget subtile små lydcues, som også kommer på tidspunkter, hvor man, hvor man ikke er sikker på,
om det kan være, der noget, jeg lige har mistet der, tror jeg. Mm. Hvad med dig, Bjørn? Synes du, det er uhyggeligt med sådan en usynlig mand? Altså, sådan, som grundkoncept, idé?
Nej, og jeg tror også, det var derfor, det virkede så godt første gang. For jeg synes jo ikke, for eksempel, Hollow Man, jeg synes ikke, den er uhyggelig.
Det synes jeg,
ikke. Og jeg synes heller ikke, den gamle The Invisible Man er uhyggelig. Jeg synes, den her er uhyggelig, fordi der er en, der har forstået, hvordan du skal bruge filmmediet til at gøre det uhyggeligt.
Mm.
Altså, som grundkoncept, og altså, at nogen er uhyggelige, og måske ligesom kunne stå i hjørnet, er det uhyggeligt. Men indtil videre, ud over den her film, der synes jeg ikke, jeg har.
Man kan sidde med følelsen af, at det er først nu, vi har teknologien til det, altså kombinationen af de her robotarme, der kan cues til det, og, og CGI-effekterne, der gør, at vi sådan rimelig sømløst kan få den her person i det grønne morph, hvad du siger, morph-kostyme.
Morph-suit, ja, green screen.
Kan få dem væk i hvert fald. Og hvordan bliver det så vist? Lad os så gå lidt mere i dybden med det. Vi snakker om de her panoreringsskud, kan det passe?
Ja, ja. Altså, jeg tror, at den har sådan nogle lange shots, hvor der ikke bliver klippet så meget af de her skud. Hvor man, altså, den bruger rigtig meget det her med sådan tomme rum, både billedligt, men også i lyden, ikke? Det her med, altså, manglen på noget. Det er jo sådan ligesom også et tema med en usynlig mand.
Ja.
Det er et eller andet, der ikke er der, som det i virkeligheden handler om, men måske er der noget alligevel. Og det bruger den rigtig meget, synes jeg også, kameraarbejdet.
Ja, har du nogle eksempler, Bjørn?
Jamen, altså, det er decideret. Jeg læste en af mine bøger på et tidspunkt, det er det her, hvad hedder det, Dark Space, Space, ja. Altså det der tomrum, hvor man sidder, eksempelvis hvis noget er out of frame, eller sådan, hvor man lige pludselig sidder sådan lidt, hvorfor er der lige pludselig 20 cm ekstra skærm på højre side, hvad er det, der sker i højre side, og så begynder din hjerne bare at ræse afsted, ikke? Jo, altså vi har rigtig mange af dem, for eksempel en af de første scener, hvor hun ligesom går ind på sit værelse, og hun er bare ved at tage noget tøj, hun har lige fået at vide, at han død.
Ja.
Jeg tror, hun har købt noget tøj eller sådan noget. Hun er så glad. Hun er så glad. Og hver gang hun går til venstre, så er det, som om kameraet følger ikke rigtig med, før lidt efter. Og så er vi sådan lidt, altså, så begynder hjernen jo at arbejde, ikke? Bare sådan lidt, hvorfor det? Hvorfor er den bliver ved med det? Og så kan du mærke, altså, så ser vi hende lige bagfra igen, at der er, den får etableret over i højre side af det her værelse. Der er et eller andet. Hvad det er, det ved vi ikke endnu.
Men ja. Kan I huske dengang, I så den første gang, Frederik, da du så den første gang? Altså, når du har tænkt, kan det bare være noget, hun forestiller sig?
Altså, jeg tror, fordi, altså lige i starten, hvor hun stikker af, der ser man ligesom den her usynlighedsdragt, mens hun stikker af. Altså, men jeg synes ligesom, den får fortalt, at det er det, der kommer til at ske, og så hedder den usynlige mand, og så videre. Men det kunne godt være sådan i overført betydning. Altså, er det bare noget,
det
der er i
hende? Det kunne være en sindssyg plot twist, at han faktisk bare var død, og hun var bare nuts.
Ja. Den har ikke været så feministisk, som man måske kan argumentere for, at den er i sidste.
men den har taget mig på sengen.
Det havde den i hvert fald.
Fordi jeg var også sådan et, der er et suit dernede bagved. Ja.
Wow, man of style.
Mm.
Men det er rigtigt, det er twistet. Også fordi den laver også de her sådan klassiske skud, hvor man ligesom sådan, det ser ud, som om man ser det for perspektivet af en anden, der ligesom observerer. Men det er der jo rigtig mange gyserfilm, der gør, uden at der nødvendigvis er noget. Altså, det er også bare ligesom et greb.
Også bare, når vi bevæger os rundt, så er der også følelsen af, at vi ikke nødvendigvis ser med POV-øjne, men i hvert fald måske, jeg tror lige, Warnell har selv sagt, at når kameraet ligesom bevæger sig frit, og der ikke er nogen, så er det ofte den usynlige mand, vi følger. Ikke ser det igennem, men som om kameraet er lige bag ham. Ja. Så det er altså ham, man sådan følger. Så der er måske en følelse af, at man bliver ledt et sted hen, og det er der også på et meta-niveau, når Lee Whannell har valgt, at vi skal lokke sig afsted på vejen her og se det bestemt sådan, ja, udfolde sig i hvert fald.
Ja.
Jeg har også skrevet tomt rum ned i mine noter, bliver brugt sindssygt meget. Der er især nogle sådan spændende kameravinkler, men der er den der simple panorering, som vi har snakket om. Jeg nævnte det tre gange nu allerede, men det er sådan, bare det at vende dit kamera så minimalt, at bruge så minimal en bevægelse til at vise, at der kunne potentielt set være noget lige herovre på den anden side af væggen. at det fungerer så godt, og bliver ved med at fungere så godt. Og det kan også være, at jeg er alt for glad for det. Synes Frederik, fungerer det lige så godt for dig, altså hver gang det bliver brugt, eller bliver det sådan lidt repetitivt?
Nej, altså jeg synes faktisk, det virker. Det er sådan en, også fordi det er sådan en vedvarende trussel, at han måske er der. Så det er ikke sådan, at det holder op med ligesom at være uhyggeligt.
Ja, har du på samme måde?
Ja, men jeg synes også, jeg vil faktisk sige, jeg synes måske, filmen er lidt for lang.
Okay.
Den er lidt for lang, men når det er sagt, så synes jeg stadigvæk, alle de der de tricks, de virker, fordi selvom at jeg godt kan regne trick ud, så har jeg jo ikke nogen idé om, at man så faktisk er der.
Altså, Så
på sin vis er den jo, så starter det bare forfra. Altså det her trick, det er ikke det samme trick igen, fordi vi ikke ved, hvad outcomet ligesom kan være, fordi de også bruger det nogle gange, hvor han ikke er der, eller i hvert fald ikke reagerer. På at være...
Så i sidste uge, så snakkede vi om The Entity.
Ja.
En film, som også er meget stilistisk frembrusende, som
sige.
Den her film, The Invisible Man, som den også er. Men det er på en anden måde.
Mm.
I The Entity, Bjørn... ja, beklager Frederik, jeg tror ikke, du har set The Entity. Men i den film, så bruger instruktøren Sidney Fury, han bruger det, der hedder et split diopter shot. Ja. Det er, hvor at kameraet har to linser på samme tid, der gør, at der kan være noget i fokus i baggrunden, på samme tid med, at der er noget, der kan være i fokus i forgrunden. Og det er så med til at vise, at der måske er en lampe, der bliver slukket på et tidspunkt, og at vores hovedperson i baggrunden, som er i fokus, kan se det, der sker i forgrunden. Mm. Og så er der ellers nogle andre sådan praktiske effekter. Synes du, altså kan du se forskellen, giver det mening, hvad der er været, hvad der er brugt til hver film?
Ja, altså som udgangspunkt, de to film er meget forskellige skudt. Altså meget forskellige skudt. Jeg tror nærmest ikke, der er næsten ikke en eneste gang, hvor man i The Entity gør det her med, hvor man ligesom bare følger hende, og så tager man bare lige og rykker over og sådan lidt, der kunne stå et spøgelse. Men det er også fordi, det er en entitet, det vil sige, den er ikke...
Den er ikke bundet af virkeligheden på samme måde.
Ja, af fysikalitet, eller hvad man skal sige. Den står ikke i hjørnet, ligesom vi ved, at den her usynlige mand står i hjørnet, hvis du er. Men der bruger de nogle helt andre tricks, eller hvad man skal sige, film.
Jeg vil også bare lige lave en lille tråd til den, fordi vi havde sat vores...
Jamen, det er egentlig også interessant, at fordi du reelt set stadig har to usynlige personer, men den her, den er bare sådan... I The Entity, der kommer de bare lige med det samme ud af det blå. Og jeg tror, overraskelsen mere end opbygningen er det, der er forskellen på de to film her. Det er, at lige pludselig starter musikken i The Entity bare, og så er der altså nogen, der bare får...
Og måske også en pointe, der er værd at fremhæve her, er, at The Entity handler meget om det fysiske abuse også.
Ja.
Fordi, beklager Frederik, men i den film, så bliver hun voldtaget af spøgelset. Og det er noget, der bliver udpenslet i et vist omfang på skærmen. Men i den her film, så er det måske mere the emotional abuse. Ja. Det er det der med, at hun bliver gaslightet. Det er det der med, at sker det rigtigt for hende? Er hun ved at blive vanvittig? Det bliver også udforsket i Entity, men man kan godt se forskellen på det. Så jeg synes, det er lidt sjovt, hvordan det fysiske kontra... Det mentale abuse
også. Og det var jo med vilje, at vi havde valgt de to.
Ja, fordi så kan vi fange alle nuancerne.
Ja.
Det er ikke lidt tilfældigt overhovedet. Der er de her scener, hvor der er noget motion capture, og der er de her scener, hvor der er robotarmen, der gør, at vi nærmest bliver trukket rundt med kameraet som publikum. Det er som om, vi følger de bevægelser, Elizabeth Moss følger en gang imellem. Hvordan spillede de for dig, de scener, hvis du overhovedet lader mærke til den?
Jeg synes, at man ligesom føler sig meget tæt på Cecilia mange steder i filmen, også i lydbilledet. Altså der, jeg synes for eksempel, jeg har jo mest sådan lydfokus.
Ja, du.
men for eksempel til den her jobsamtale, der også er mega ubehagelig, hvor det ligesom er der, det eskalerer med det her gaslighting, med at han har taget hendes portfolio.
Og man sidder bare, han har taget papirerne der, og man sidder bare, fuck.
Huha. Og så er der ligesom, det er den her samtale, og det er ligesom sådan et åbent kontorrum, og der sidder en masse mennesker og snakker og arbejder.
Siger lige højt, også træls sted at holde en jobsamtale.
Ja, det er meget...
jeg kan godt forestille
det. Det er meget Silicon Valley.
Så skal synergien ligesom bare vælge igennem rummet, ikke? Vi sidder bare alle sammen samme sted og laver det.
Jeg er en af dem, og hvis du kan snakke med mig, så kan du snakke med dem alle sammen.
Ja. Du kan ikke sige noget, de ikke må høre.
Men apropos det, så kommer der så også, da det ligesom går op for hende, at det er formentlig Adrian, der fucker med hende her, så kommer der ligesom sådan en low-pass-filter på, hvor de høje frekvenser, de bliver ligesom lukket af, så det bliver sådan muflet.
Mm.
Og
dybdefokus bliver også lige ændret der.
Ja, sammen med...
Ja.
Og det gør ligesom det her, at man kommer sådan ligesom ind i hovedet på hende. Og det synes jeg nemlig også, kameravinklerne gør. Altså man kommer sådan, det bliver aldrig sådan intimt, at man ligesom er der sammen med hende.
Jeg har en lille bitte teori om, at det der, når hun så bliver flået fra det ene sted til et andet, og vi kommer til at for eksempel at følge det på grund af med kameraarbejdet, jeg føler også bare sådan, det er også en måde at gøre det kropsligt og fysisk på, altså at der også er den fysiske trussel. Og når der er tomt rum i billedet, så vores øjne farter jo over det hele, og så bliver det sådan lidt et tankeeksperiment. Men så kommer det de scener, hvor hun bare bliver kastet rundt, og så bliver det pludselig fysisk, på samme måde som i The Entity, hvor man er sådan, okay, der er også decideret far på færre, som nok i bund og grund hjælper den lidt mere med at blive en rigtig ond gyserfilm. Så det er ikke bare et tankeeksperiment. Nå, men okay, lad os hoppe over til lyden så, Frederik. Hvordan vil du beskrive sådan konventionel lyd i konventionelle gyserfilm? Altså, hvordan, sådan helt stereotypisk, hvordan vil det blive brugt, føler du?
Konventionelt, så der er jo, hvis det sådan skal være musikalsk, nu der er jo ikke så meget musik i virkeligheden. Det er i hvert fald sparsomt i en vis måde med en. Men ellers så er det ofte sådan dissonante akkorder, altså ting, der sådan lyder, der skuer lidt. Ja. Sådan mentalt sige, harmonisk. Og så er der rigtig meget det her med stingers, sådan til jumpscares, ligesom de høje violin og sådan noget.
Altså, du må gerne overforklare os. Jeg er virkelig ikke ret stærk i lyd.
Endelig lyden, hvis du kan.
Super. Men du må endelig overforklare, fordi jeg er ikke super stærk i lyd, og jeg ved heller ikke, hvor mange af vores lytter, der er super stærk i lyd.
Jeg ved selvfølgelig alt, men bare forklare det.
Bare for min skyld. Bare for min skyld. Så du fyrer den bare af med overforklare. Du må gerne mansplain i det.
Jeg mansplainer lidt.
Ja, det er podcast, jeg er baseret på.
Men splænding og kvindehed for Søren. Hvad hedder det? Jamen altså, det er jo ligesom sådan den auditive, den lydlige del af et jumpscare. Så der er både noget billede, der er pludseligt, altså der kommer et eller andet frem. Hvis vi skal tage den, altså hundeskålen, hvor jeg også, der hoppede jeg igen, det havde jeg så glemt. Ja. hvor at, der er selvfølgelig, jeg tror, kameraet filmer sådan helt tæt på, at man ser den sådan skure hen ad gulvet.
Ja, den skure lige ind mod kameraet. Den flyver lige ind mod os.
Så det er jo også noget, et eller andet sådan helt primalt.
Jumpscare. Det er lige mod dig.
Byttedyr, noget der kommer. Og så er der den høje lyd af, at den ligesom bliver slået an, den her skål. Og så kan jeg ikke huske, om der også er noget stinger noget i. Jeg tror det faktisk ikke. Jeg mener ikke.
Når du siger stinger, så mener du?
Så mener jeg
sådan en høj lyd, ikke?
En pludselig høj lyd i virkeligheden. Men jeg tror nemlig, altså senere kommer der nogle lydcues, der knytter sig meget til Adrian og hans dragt, eller generelt den usynlige mands dragt. Og jeg tror ikke de er her. Jeg mener egentlig sådan, det er næsten kun diegetisk lyd. Altså det vil sige lyde, som personerne inde i universet også kan høre.
Ja.
Så det her med bølgerne og cikaderne i natten og så videre.
Hvad føler du, det giver for en effekt?
Jamen, jeg synes især, jeg elsker den der startscene, hvor hun skal liste ud. Det gør ligesom, at man bliver sindssygt anspændt, fordi man ligesom Cecilia, så lytter man efter alle små lyde. Det der med, er han ved at vågne og sådan noget. Jeg tror, han vender sig på et tidspunkt og laver den der klassiske snorker lige lidt, eller snakker lidt til hende, eller et eller andet, ikke? Og det gør bare, at man bliver sådan super opmærksom på alle lydene, og når der så også kommer sådan en høj lyd lige pludselig, som det her jumpscare.
Så den blander måske det konventionelle gys, det vi er vant til med overraskelsen, og elementet i hvert fald, og så måske også, at den leger lidt med lyd i den forstand, at der skal være stille. Det skal der selvfølgelig også være i andre gyserfilm.
Ja.
Og så hvad med hans suit, det nævnte du noget om. Altså, bliver det brugt anderledes så, eller?
Ja, altså den der er mange lyde knyttet til den. Jeg læste faktisk, de havde da de fandt ud af, at det skulle være sådan en suit, der var lavet sådan nogle optics, sådan noget kamerateknologi, så var de ude og optage sådan en hel masse lyde af kameraer, du ved, der sådan indstiller zoom og du ved. Altså alle sådan nogle mekaniske kameralyde, som de har sat sammen. Så der er ligesom sådan nogle høje, ligesom sådan lidt rislende mekaniske lyde, som knytter sig til hans bevægelser. Altså, så når han for eksempel slår nogen eller et eller andet, så kan man høre, at der er ligesom sådan nogle mekaniske lyde oveni. Men også når han sådan ligesom er til stede, der er sådan nogle, det er meget, meget, meget subtilt, men jeg bilder mig ind, sådan jeg sad og hørte den.
Du hørte den med headsetet, ikke? Jeg hørte den med min soundbar, så det var ikke lige så præcist i hvert fald som et headset.
Og det smarte med headset, det er det, at man får sådan.
Du så den på din telefon.
Ja, det er det bedste lyd, ikke? Altså.
Men altså et headset, det giver jo det der sådan meget opdelte stereo lydbillede. Så der kan du også skille lydene meget godt an. Så der for eksempel ja, den her scene for eksempel, hvor hun prøver kjolen og så videre, der kan man høre, at der er ligesom, der er hendes fodtrin, de ligger langt ude i venstre side, hvor hun også står i billedet. Og så kan man høre et eller andet, som godt kunne være fodtrin, sådan helt ud til højre. Og det gør, når man har sådan et godt stereo-lydbillede, så kan man pludselig sige, at det er ikke bare hendes fodtrin, der er noget andet også.
Men er det subtilt nok til, at man kan blive i tvivl, eller... Ja. Okay.
Det var meget lavt, så jeg sad og så skruede vildt højt op, så højt jeg turde, fordi jeg var bange for, hvis der nu kommer.
Skid i bukserne. Ja. Om fedt, er der andre sådan fede lydtricks, den bruger undervejs, er jeg lidt nysgerrig på?
Ja, altså, jeg synes, når der så kommer musik ind, så har den faktisk også noget sådan konventionelt symfonisk soundtrack, hvor den bruger det her med dissonanser. Altså, der kommer noget med nogle violiner og noget klaver. Mm. Der er endda også et tidspunkt, hvor man sådan på meget amerikansk vis får at vide, at det her, det er tragisk og trist. Altså,
okay.
Der kommer sådan en trist melodi, når det begynder at gå op for hende. Hun er faktisk ikke rigtig slået af med ham her, Adrian, endnu. Han er ikke død. Men altså, jeg synes ikke, det tager noget fra det. Jeg synes, det er sparsomt, og når det så kommer, så er det også mere effektivt måske, fordi at...
Ja, det har et formål på en eller anden måde.
Og der ellers er så stille, at så fylder det mere, når det så er der. Det er også der, hvor hun flygter, så er der også ligesom sådan en puls, et sådan et elektronisk kick, som...
Hjertebanken.
Ja, lige præcis. Altså sådan en klassiker med det lyder som høj puls, og det synes jeg også virkelig fint.
Det er faktisk den samme mand, der har lavet musik i den her, som var det i Lights Out, som vi snakkede om for 2 uger siden.
Hold da op.
Og det er to helt forskellige... hvad hedder det?
Lydoplevelser,
ja.
Nå, jeg synes det er ret spændende, og det giver mig lyst til at se den igen, men med et headset på, for jeg har simpelthen ikke fanget alle de der nuancer i den.
Nej,
det kan jeg
lige
så godt sige. Og det er virkelig noget, jeg ikke er sindssygt stærk i lyd, men at det er gysergenren, den genre, det betyder allermest i. Altså, god lyd, præcis lyd.
Fordi effekten, top 3 eller sådan noget,
det er det.
Altså, fordi det er de der små lydnuancer, som du siger, det kan jo være det, der gør, at du fanger i dit høretelefoner, at der skal være nogen, der kommer gående på den anden side, og det er det, der er den uhyggelige del.
Mm.
Og hvis du så ikke fanger det, så sidder du bare sådan lidt, hvorfor sker der ikke noget? så kan det bare blive en rimelig kedelig oplevelse i stedet for. Jeg vil sige, lyd er vanvittigt vigtigt. Ikke fordi jeg sådan selv har... Jeg ser næsten aldrig film med høretelefoner på, fordi jeg kan sætte det på tv, og så... Ja. Ligger jeg ligesom bare. Det tror jeg, de fleste gør. En gang havde jeg faktisk et surround, fuld surround sound.
Åh, fedt.
Indtil jeg tabte vand ned i mit surround sound.
Idiot.
I de stykker, ja. Men,
altså, jeg vil nødig springe videre af frygt for, at du har en masse andre ting, men du har frivrum nu til bare at fyre fede facts afsted, hvis nogle ting, du har...
Jamen, hvis jeg skal blive lidt ved det der med stereo-lydbillede, så er der også... altså, i de første... Hvad hedder det? Det glemte jeg helt. Sådan som filmen åbner, altså inden at vi faktisk er inde i filmen, når vi bare har der, hvor Universal-logoet kører hen.
Ja.
Altså, nu har jeg glemt melodien, men der er jo ligesom sådan en melodi, og så kører det her Universal-logo hen over jorden.
Man ser udenfor, ikke?
Ja, sådan noget.
Bare lav den.
Men hvor der er stille. Og først så var sådan, der satte filmen på, jeg havde sådan lejet den på YouTube, og så var sådan, jeg har glemt at skrue op og sådan noget. Og så, de har bare valgt ikke at have lyden på for at starte det her tema. Og så kommer der ligesom langsomt sådan en dyb rumlen, sådan noget, et eller andet støj. Og så går det videre, og det ender så med at være de her bølger fra den første scene. Ja. Og så åbner det sådan mere med op. Det er bare sådan, igen sådan et filter, der fjerner de høje frekvenser, så lyder muflet. Og så åbner den ligesom mere og mere op, til vi er inde i soveværelset, hvor det så kun er lidt muflet, for der er så et vindue og sådan noget glas imellem. Men jeg synes, det var enormt fedt, det der med, at den bruger... Det er også noget med det, man kalder en drone, sådan vedvarende.
Okay.
Normalt er det en tone, men det kan også være en rumlen eller så videre, der ligesom fortæller os, at der er fare på færde. Mm. Jeg tror måske bare, det er sådan instinktivt, sådan noget, der ligger og ulmer. Og det bruger den enormt godt. Også i den her scene, hvor at der går ild i komfuret, der selve ilden i det her morgenmad, hun er ved at lave, der går helt galt, den buller sådan ligesom. Men hvis man har headset på igen, faktisk, så har de gjort sådan, at man kan faktisk høre, at man ser ilden til højre, man kan høre, der kommer en rumlen derfra, men man kan også høre, at der sådan bredt i lydbilledet er sådan en rumlen, der begynder at komme, som også begynder at komme hver gang, at Adrian, han manipulerer, og der kommer flere og flere lag på, og det bliver mere og mere sådan uhyggeligt, der kommer...
Og det er det der med, at det godt kan ligge, det kan jo godt påvirke en implicit på en måde, bare fordi du ikke lægger mærke til det, så kan du stadig godt lægge mærke til det i oplevelsen, men fordi måske du er så ligget ind i selve fortællingen eller handlingssekvenserne, altså, så lægger du ikke mærke til det på den måde, men det har en akkumuleret effekt.
Ja, det spiller måske på det underbevidste.
Jeg springer lige så stille videre nu, Frederik, og så kommer vi til nogle scener, og så kan du selvfølgelig bare supplere, hvis der er et eller andet lydmæssigt specifikt over de her scener, men jeg vil lige, jeg synes, vi skal gå lidt mere konkret på den, fordi den har altså nogle ret unikke, enestående sekvenser her. Vi har snakket nok om flugtscenen fra start. Jeg synes, jeg synes bare, det er fedt, hvordan den ikke har nogen prolog, og vi bare sådan, we're in it. Som du sagde, Bjørn, vi skal ikke have en lang sekvens af flashbacks eller sådan noget. Det hele kan aflæses i de første 5-10 minutter, der, hvordan det forhold har været. Men så har vi de der små manipulerende gaslight-scener. Ild i køkkenet, hvad er der ellers egentlig?
Jamen, der er jo det her med Sydney, det er jo en af de slemme, altså hvor et hun får det til at se ud, som om hun bliver slået. Og
mailen til søsteren.
Ja.
Slår søsteren ihjel?
Ja, nej, men jeg tænker, den der mail til søsteren, hun dukker jo op ved hendes dør. Cecilia dukker op ved søsterens dør, og der er søsteren jo sådan helt, fanden bilder du dig ind og skriver sådan en mail til mig. Og søsteren siger, nu kan jeg ikke huske, hvad hun decideret siger, men hun siger noget af, du gjorde noget, og så var det ret simpelt, det søsteren egentlig sagde. Men i den her e-mail, da den blev vist senere, så står der, I hope you fucking die. Eller hvad var det? I hope you would die instead of him.
Yeah.
Og jeg sådan, havde søsteren ikke, hvorfor havde hun ikke bragt det op? altså, jeg føler, det er lidt mere vigtigt.
Jamen, det vidste hun godt, hun havde på den måde. Det var faktisk ikke nyheder.
men ja, så der er sådan nogle små scener, men der er jo restaurantscenen.
Mm.
Og jeg skal bare, fungerede den lige så godt for jer i den her anden omgang? Altså, det er den scene, jeg husker filmen for, næsten. Altså, men jeg ved ikke, hvordan I har den, men
det er igen, jeg husker den for, men jeg kan huske første gang.
Altså, jeg var shook.
Ja, der var jeg sådan, hvad skete der? Hvad fanden i helvede? Men jeg kan heller ikke forstå, at der ikke er nogen. I mit hoved, og nu ved jeg ikke, om jeg måske er sprunget over det, altså, at jeg simpelthen ikke så det eller et eller andet, men jeg husker som om, at der er nogle detektiver, der ligesom kigger på et overvågning, og ser, at hun ligesom sidder, og at hendes hånd bare lige pludselig gør sådan der, og den knus sådan hopper op i hånden på hende. Det sker ikke i filmen, vel?
Jo, altså det ligner den sådan.
Der er ikke nogen, der kigger på en overvågning. Nej, det var ikke i mit hoved. Jeg var sådan lidt, hvorfor er der ikke nogen, der kigger på overvågningen? Hvorfor siger hun ikke noget med overvågning? Fordi det havde da måske.
Er det måske det i traileren eller sådan noget, det kan være.
Måske, ellers så har jeg selv fundet på det. Jeg ved det ikke. Jeg kan bare huske, at jeg tænkte.
Du har en livlig fantasi.
Meget. Altså, men jeg kan bare huske, at jeg tænkte, hvorfor fanden dukker det ikke op? Altså, det havde jo clearet hende ret. Eller det havde ikke clearet hende, men det havde sat nogle spørgsmålstegn for folk i hvert fald.
Ja. Fungerer scenen lige så godt for dig, og hvorfor fungerer den egentlig, kan man også spørge.
Jamen, altså, jeg synes også, den kommer fuldstændig ud af den blå luft. Og igen også, fordi vi jo, hvis med en lydvinkel, så er vi lidt vant til gyserfilm, at hvis der er ved at ske noget skidt, så får vi det lidt at vide i forvejen. Altså, så begynder der at være noget, det begynder at bygge op og sådan noget. Det er der overhovedet ikke. De sidder bare og snakker.
I et offentligt rum,
sikre.
God pointe. Ja.
De lænder sig faktisk ind mod hinanden. Hun skal viske det der med, at hun har fundet den der dragt og sådan noget. Og det bliver igen sådan lidt muflet, så det bliver sådan meget intimt og tæt på.
Mm.
Og så lige pludselig, så det der, man ser, kniven, den bare sådan hænger i luften, ikke? Og de er også, og hun er selv forvirret, og sådan, hvad er det for noget? Og så det sker ligesom bare, der er ikke noget musik på.
Ja, så bliver søsterens hals skåret over, og så som sådan en magnet, så flyver kniven bare ligesom over i hånden på
den hånden. Den kunne lige heller ikke helt forklare, kan jeg sige, på kommentarsporet.
Okay.
Der var han også sådan, ja, det blev sådan, det gjorde. Jeg har ikke, I må fortolke på det.
Ja, okay, for jeg sad og tænkte, hvordan fanden er ham? Mand, der er jo stået, der skal forestille at stå en mand, der gør det her.
Mm.
Jeg tænker, hvordan fanden det er, har han gjort det der?
Nu nævnte jeg kommentarsporet, siger lige højt. Et af de bedste kommentarspor, jeg nogensinde har hørt. Han er så underholdende, Lee Whannell. Han sidder bare og snakker igen.
Alene?
Ja, han er der alene og bare fyrer den afsted. Det er virkelig fedt, og det er ikke lige så meget, jeg kunne nødvendigvis bruge til episoden her.
Oh,
det er sgu bare hyggeligt.
Ja, ja.
Hyggeligt en gang imellem. Jeg har også skrevet hospitalscenen ned. Altså den her scene, hvor hun har været møde med Tom. Hun har stjålet hans kuglepen. Flot kuglepen, i øvrigt. Og har sådan noget, taget noget elefant-tyggegummi, hedder det?
Mm-hmm. Elefant-snot, tror
elefant-snot,
jeg.
Lærer-tyggegummi.
Lærer-tyggegummi og elefant-snot.
Yes. Hvorfor ikke kombinere de to?
Ja.
Og så har hun gemt kuglepinden inde på sit værelse. Og så ved hun, at han har skjult sig inde på hendes værelse også. Og det er så der, hun truer ham med, at du får aldrig barnet eller mig. Jeg skærer min arm op.
Mm.
Det er virkelig ubehageligt.
Det er sådan første del af den her lange sådan segment. Jeg synes, det er mega ubehageligt. Det er også ubehageligt i England, at det skal klippes fra i deres version. Fordi sådan noget implications of suicide, det betyder, at den skal have en anden rating. Mm. Så
Hvad fanden sker der? Sådan bare væk?
Jeg forestiller mig, at det er klippet på sådan en måde, hvor hun insinuerer det, eller
ja, det er måske måske kommer han bare frem, inden hun begynder at stikke
det
ind
det
i.
Det er også det. Men bare sådan, har vi ikke lært noget, England? Bliver I ved med at være sindssyge?
Det er sindssygt, fordi jeg ved ikke, at deres resonemang er, at unge mennesker er sådan lidt, fuck man, Elizabeth Moss slår sig selv ihjel, men så gør jeg det også.
Altså, så har det samme effekt. Som,
jeg forstår det.
Nå, men det bliver han selvfølgelig træt af, Adrian, der står der. Og så begynder den her lange, sådan, nærmest action-sekvens, vil jeg sige, hvor de skal flygte fra hospitalet, og han får slået en 3-4 stykker. Hvis ikke ihjel, så i hvert fald halv for derved. Mm. Kan I lide den scene? Den er ret anderledes.
Det er upgrade.
Det er upgrade.
Det er sådan upgrade.
Det er han spiller i første by, ja.
Ja. Altså det der med kameraet, der ligesom sådan følger og bevæger sig, bare tager sådan et 90 graders sving op. Mm. Altså det, har du set upgrade?
Nej, det tror jeg ikke.
Nej, okay. Jamen, den er faktisk virkelig fed. Hvis den er et sted derude, folkens, se den. Så vil man også kunne se den her. Men det der med, at kameraet, det ligesom bliver sådan som vi har talt lidt om, det er, sådan, det er forudbestemt. Den følger ligesom en eller andens bevægelser. I upgrade er det personen, fordi han har en robot i ryggen, der ligesom bare kan bevæge sig rundt på sådan nogle helt vanvittige måder.
Så han bliver overmenneske.
Ja, så bevæger den sig med ham på den måde, han gør det på. Det ser helt vildt fedt ud, og der kunne jeg bare se, okay, det her, det er den samme mand, der falder.
Det giver den gas,
har lavet, det ser vildt fedt ud.
Og det er også, det er en paradoxal scene for mig, den her, fordi jeg elsker, den er jo mega voldelig og ond, og han skyder nærmest en sådan point blank i hovedet. Men på samme tid, så er den også befriende, fordi nu er der pludselig andre, der ser det her ske. Ja. Og det synes jeg var en, det var bare noget, der spillede bedre for mig i den her omgang, for jeg tror, jeg har sagt før i podcasten, Bjørn, jeg bryder mig ikke så meget om de her film, hvor en person bliver udstillet som bare de skingrende vanvittige, og der er ikke nogen, der stoler på den her person. Ofte, ikke altid, men ofte, så kan jeg finde det sådan lidt, det er så frustrerende at tage del i. Mm. Men her, så leger den ret godt med det, og fordi det er formålet med selve filmen, at gro den her tvivl, så føles det bare paradoxalt set, sådan ret godt. Hvad med overfaldsscenen på Sydney og James? Det er så der, hvor det er Tom, det er hjemme ved Sydney,
og
hun har sin peberspray, der bliver sat op og prøver at sigte efter ham. Mm. Fungerer den?
Ja, altså, jeg synes...
Det er der, hvor han bliver banket til blods, James.
Ja, det er det. Altså, jeg synes virkelig, den er ubehagelig. Både fordi han har lige sagt, at han vil slå Sydney ihjel. Og som han selv siger, et uskyldigt barn og sådan noget. Det er jo sådan helt forfærdeligt. Og drabet på Emily gør også, at man er i tvivl på, om måske sker det. Så det var der meget på spil. Men igen også det der med, at nu ved de faktisk, at det var rigtigt, det Cecilia sagde. At der er en usynlig mand. Kan også ligesom være lidt forløsende. Og så, jeg har lagt mærke til her, så begynder de her elektroniske lyde, de her kameralyde, har jeg læst, at det er, de er meget tydelige ved hans bevægelser, når han slår.
Altså det der med suitet.
Ja, lige præcis. Ja. Sådan, så det går, lyddesignet går også fra ligesom at have været sådan lidt insinuerende, sådan det er vagt, man er i tvivl, det er subtilt, man ved ikke helt, om det er der, og hørte man nu også det, til at være meget sådan in your face, og nu ved man, det er det, og nu har vi fået... Nu har vi ligesom fået etableret, at det er den lyd. Jeg mener faktisk også, at de der lyde kommer første gang i flugtscenen, når nogen lige kigger på de der suits. Så man får ligesom sådan et
leitmotiv eller sådan noget.
Ja, lige præcis. At det betyder, at nu er den der. Okay. Og det er sådan meget tydeligt i den scene.
Den gør bare fysisk under at se James der blive banket til blods. Vi har jo etableret tidligere politimand, kæmpestor, har de flotteste biceps i mands minde.
Men fordi vi også har en usynlig person, så kameravinkel er jo reelt set næsten også... Ikke helt en POV, men det er næsten POV. Ja. Altså, det er jo sådan os, der kigger ned på en, der bare får de ledeste like smadre. Altså.
Helt voyeuristisk, men ikke så fedt.
Nu tænker jeg egentlig lige, for jeg har ikke Blu-ray'en af den her, så jeg har ikke kunne se høre det med kommentarspor. Kommenterer han egentlig nogensinde på det her suit? For jeg er lidt nysgerrig på, hvordan det skal forestille at fungere. Jeg kan godt forstå, der er kamera, men så skal der også være nogle skærme.
Jeg tror, han gør det sådan lidt henkastet.
Okay, selv helt... Altså, for jeg tænker jo, det giver jo ikke rigtig mening. Du kan jo ikke så skal der jo være en skærm oven på kameraet.
Ja, men jeg tror ikke lige, han forklarer det til punkt og prik i hvert fald. Det er militær videnskab, Bjørn. Du må jo lige...
Det er hemmeligt.
Det kan vi lige hemmeligt ikke forstå.
Limonel, han må ikke sige det, fordi det er statshemmeligheder, der bliver lagt på bordet der.
Selvfølgelig. Okay.
er der nogen, ud over slutscenen, som vi kommer til at snakke om lige om lidt efter en pause, er der så nogle scener, jeg har glemt, nogen, der fungerede ekstra godt for jer? Loftscenen, er det noget, der stikker ud? Der er vi lige pludselig i det konventionelle gyserlandskab op på loftet, og det er mørkt. Og...
Ja, fordi Lee Whannell, kan jeg huske, i hvert fald jeg læste bare, det kan være, han også har sagt det på kommentarsporet, det der med, at det var hans gave til cinematografen, fordi han var sådan lidt, yes mand, vi skal skyde en gyserfilm. Ja, og den skal være i dagslys det meste af tiden. Sådan, for helvede! Fuck mand, kan det ikke være mørkt? Det, altså, der, det var hans gave til ham. At vi, nu, så tager vi derop, og de optog primært lyskilden, det er den, hun har i hånden.
Okay, sejt. Fedt. Ja. Og så er det jo der, hvor maling bliver kastet ned i hovedet på ham. Fuck, jeg fik et chok igen, men jeg havde glemt det.
Nå, det var det, jeg tror faktisk, det er det, jeg husker filmen for. Det er den scene, hvor han får det der ned over sig. Oh, men jeg synes, den virker virkelig godt, og det er fedt, vi også lige hurtigt tager sådan hen til et sådan klassisk gyser. Nogen er oppe på loftet og leder efter noget. Og, altså, jeg kunne virkelig godt lide den.
Dejligt. Tag en lille pause og vender stærkt tilbage. Hvordan vælger Lee Whannell at afslutte filmen her, Bjørn? Bare sådan rent handlingsmæssigt.
Alle dør.
Alle dør? Nej. Zombie apocalypse.
Nej. Ja, hvad fanden er det nu, han gør?
Det er jo bare middag. Det er jo middagscenen, jeg
tænker på. Ja, det er den, du tænker på. Okay, godt nok. Jeg skulle lige være... Det, hver gang du spørger mig, så bliver jeg altid i tvivl om, hvornår er slutningen egentlig? Men det er sådan lidt... Så kommer der credits,
og så formelt er den her podcast heller ikke, at vi ikke bare lige kan snakke os frem til det.
Nej, fordi jeg skal også lige have tingene penslet ud nogle gange.
Nå, men Frederik, har du den stærkere i hukommelsen?
Ja, altså, det er jo... Det er jo det her, rollerne bliver vendt om. Hun vælger at prøve at få ham til at indrømme, at det var ham, der ligesom var i dragten hele tiden, ikke? Hans bror Tom. Så hun filmer det ligesom. Hun har sagt ja til at mødes med ham. Og ligesom, hun lader lidt som om, at hun måske vil hun gå tilbage til ham.
Ja. Lyver hun for ham? Gaslighter hun ham?
Hun gaslighter ham. Og hun, men måske har hun også selv lidt i tvivl, faktisk, på et tidspunkt. Hun græder og sådan, måske var det Tom og sådan noget. Han er ved at lige få hende igen, komme ind i hovedet på hende. Men så siger han det her ord, surprise, som ligesom går igen. For det siger han på et tidspunkt, tror jeg.
Han afslører. Det er et tidspunkt, hvor han afslører, at han eksisterer. Og der, hvor han siger surprise.
Ja, inde på hospitalet, der siger han lige, som hun drønner.
Og her kommer payoffet så ekstra meget, hvor han sådan siger det igen for at indikere, yes, det var mig.
Og så hun sådan, så var det rigtigt og sådan noget. Så går hun ud, hun har gemt den ekstra usynlighedsdragt. Og så får hun ligesom staged hans selvmord, ligesom han har gjort. Ja. Og ringer 112, og hun ved lige præcis, hvor hun skal stå i forhold til kameraet, for at få det til at se rigtigt ud. Og så går hun sådan lige ud fra det her...
Overvågningssynsvinkel.
Så har hun sit fantastiske girlboss moment, hvor hun nærmest...
sætter hun sig bare ned og kigger på ham.
Ja.
Det er bare revenge surf cold.
Jeg elsker bare... Det er så simpelt et trick, jo, men elsker det der ansigtsudtryksskift, hvor man bare går fra grødkval kvinde til fucking finally. Ja. Altså, fungerer slutningen så også for dig, Bjørn? Altså, finder du den tilfredsstillende?
Det gør jeg, og jeg synes også, der er noget fedt i det der med, at hun jo som sagt, så har hun sådan set taget James med, som sidder som
parkeret ude i bilen.
Lidt som politimand, vidne
til ham. Jeg tror, han synes, den er træls at skulle forklare sig sin chef. Ja. Nå, hvordan kan det være, du var her så hurtigt? Jamen, jeg har sgu bare siddet i min politibil, bare lige hængt lidt ud.
Altså. Sidder bare lige, det gør jeg en gang imellem, lige for de her fine hus.
Bare lige. Ja.
Sådan det. Og så, jamen, altså, han kalder hende jo også ud på det der med sådan, okay, jeg ved godt, det her, det handlede ikke en skid om, at vi skulle få ham til at indrømme, du vil bare have mig som vidne til, at han har slået sig selv ihjel herinde.
Ja.
Ja, du har gaslightet mig.
Præcis. Føler du det tilfredsstillende? Synes du, det er en god slutning?
Ja, altså det er jo et meget tilfredsstillende sådan hævn-moment. Han er jo så ubehagelig, at man er lidt glad over, at han dør, selvom det ikke er en særlig pæn følelse. men jeg synes også, at den stiller sådan lidt spørgsmål. Især der, hvor at hun er ude og snakker med James igen, der har han noget rigtig god ansigtsmimik også, hvor han står ligesom, han står sådan lige og skal tykke på hendes forklaring, det der med, okay, hun lyver tydeligvis, eller han skal lige vende den. Og så ser han også lidt skuffet ud, men så vælger han ligesom at sige, nej, det lignede godt nok et selvmord, du ved, og så går med på den historie. Men jeg synes også, at du ved, man bliver også lige sådan, altså, nu har hun jo egentlig gjort nogle af de samme ting.
Jeg synes, det er jeg er så glad for, at du faktisk nævner hans ansigtsudtryk der, fordi jeg føler lidt, at det er publikum stand-in.
Ja.
For jeg har sådan lidt, det er jo virkelig karaktermæssigt sat, at hun skal slå Adrian ihjel, fordi så sidder vi sådan, nå, men den eneste måde, du kan komme ud af det her på, er det vitterligt at slå gerningsmanden ihjel. Og det er jo meget rebelsk på en eller anden måde, og det kan være spændende, men man er sådan lige, man skal lige tykke på den slutning på en eller anden måde, fordi hun bliver jo de facto også, quote unquote, ond her.
Ja.
Men jeg synes stadig, det fungerer i et eller andet omfang. Altså, det er jo pisse tilfredsstillende. Så, det ved jeg sgu. Jeg tænkte også, hvor tror I, hendes liv er efter, lad os sige, 5 år? 5 år i fremtiden, hvor tror hun er, Bjørn?
Ja, skal man antage, at hun får hans penge igen?
Jeg ved selvfølgelig ikke, hvordan
det, juridisk... Det tænker jeg da næsten, fordi jeg tror da ikke, han har noget at ændre alle de der...
Krav.
Eller selvfølgelig... Ja, det ved jeg ikke, det er også lige... Jeg tænker egentlig, hun
er
flyttet til
Paris. Der er en advokat, der bliver godt betalt.
Ja, det tror jeg også. Jeg tror, hun flyttede til Paris. Og så tror jeg, alt efter mange penge, hun ligesom har fået, eller så har hun fået det job, hun søgte der, jeg tror, hun laver sådan noget.
Mm.
Fordi hun er jo ikke rigtig... Altså, det er det, eller også så hænger hun lidt ud med James. Men jeg kunne næsten ikke forestille mig det. Jeg tror, deres forhold har lidt
knæk
efter han er manipuleret, eller hun har manipuleret ham på den måde der. Jeg tror, hun er taget til Paris og...
Skriv på, måske. The Invisible, the Trauma of the Invisible Man.
Jamen, men det er jo også sjovt, at det her det er en feministisk film, og så hedder den The Invisible Man, og ikke The Invisible Man's Girlfriend.
Var der ikke... Altså, I må ikke hænge mig op på det, men jeg synes, jeg så et eller andet med rygter om, der kommer en Invisible Woman. Så det kunne også være en fremtid. Altså,
det
er et eller andet. Sådan,
bare stik modsat.
Hun har ikke så godt et budskab mere. Men.
Spændende. Det vil jeg stadig gerne se. I et eller andet omfang. Ja, jeg ved ikke lige, hvor hun skal bevæge sig hen efter det her.
Jeg tror, hun ville flygte ud i landet. Jeg tror ikke, der vil være noget mere i...
Tror vi ikke stadig, hun er lidt martret af fortiden?
Jo, men det er også derfor, jeg tænker, at nogle gange, så tror jeg, det er bedst bare at komme væk. Og det der med, hun snakkede om Paris, jeg føler bare, at det vil give mening, at hun ville tage derover. Og det vil også føles, som om du er så langt væk fra den verden, du var i, da han levede. Mm. Selvom at man kan sige, nu har hun jo med sine egne øjne set ham dø.
Det kan man
sige. Så reelt set burde hun var jo ret
glad. Hun har selv gjort det.
Altså, det ved du jo faktisk ikke.
Det kan være, at han faktisk bare fik lyst til at slå sig
selv. Det kan jo være, at han blev meget forvirret i kort øjeblik.
Præcis. Du sagde, at det var en feministisk film, Bjørn. Er det noget, du kan være enig i, Frederik? Føler du, der er nogle feministiske træk her? Er det et moderne take på en feministisk historie?
Ja, altså både, jeg synes i hvert fald, den fungerer rigtig godt som en feministisk film. Fordi altså, jeg synes, der er måske nogle steder, kvinder bliver stadig lidt fremstillet som nogen, der skal passes på, synes jeg, i forhold til James osv. Men omvendt, så er det jo også, man kunne også sige... Altså
passes på, som i...
Ja.
Altså ikke pas på kvinderne, men...
Sådan beskyttes.
Ja.
Du ved, sådan i den gamle forstand. Nå, ja, nej.
Pas på.
Er
de er farlige.
Hun tror, der er en usynlig mand i lokalet.
Det var sådan, jeg tolker
det. Der er nogle traditionelle...
Men jeg synes jo også, den tager den rolle, der hedder, jamen han kan jo ikke forsvare hende alligevel.
Nej.
Så det er jo ligegyldigt.
Det er hende, der løser det.
Ja.
Ja, det er jo, altså... Det er jo faktisk en ret simpel, jeg tror også, vi snakkede om det med The Entity, en ret simpel sådan karakterbue, at stadigvæk spændende, men hun ender jo med at skulle ikke frygte ham længere, og så overvinde ham, men på hans præmisser, men samtidig kvæg, hvem hun er som kvinde. Så den er jo lidt spicy og lidt rebelsk, og hun skal sige fuck patriarkatet, og decidere at slå ham ihjel, burn it to the ground-agtigt.
Mm-hmm. Yeah.
Så jeg ved ikke, om det er alle sådan feministiske bølger, den vil kunne tale sig ind i. Det er jo lidt spændende. Jeg godt, nu sidder vi jo tre dejlige gutter her. Det er måske heller ikke os, der nødvendigvis har bedst styr på det. Men jeg synes, den kan også være lidt provokerende i sin holdning, og det kan jeg også godt respektere på en eller anden måde.
Ja.
I hvert fald. Altså. Og jeg tænkte også, at vi lige skulle perspektivere til nogle andre usynlige mand-fortællinger. Der er jo overraskende få af dem. Mm. Hvorfor tror I det?
Yeah. Det er et godt spørgsmål. Altså, jamen, fordi jeg tror også, hvis nogle gange så kommer det spørgsmål også til at hedde, er det måske noget med dem, der har været? Altså, hvis de ikke har været gode film, der har været, så har folk jo ikke... Altså, hvis nu... Ja, nu er det jo ikke, fordi vi bare væltede os i usynlige mandfilm efter den her er udkommet, det er jeg med på, men vi har basically den fra... Er det 33?
33,
ja. Lyst til at sige, ja. Og så Hollow Man, som er fra 2003.
Så bare 2000 måske.
Nå, ja.
Og så Memoirs of an Invisible Man af John Carpenter, men det er så mere fjol. Altså, yeah. Det er ikke samme fortælling som sådan.
Nej, det er nok ikke helt så
gysigt. Og så er der jo, heller. Også ved at sige, der er jo også, quote unquote, mange, men der er jo nogle rip-offs, der er nogle efterfølgere til den originale. Men der er det er jo aldrig den samme sådan kulturelle status som Frankenstein, Dracula, og whatever. Det handler nok meget om, at man måske ikke kan se personen.
Legetøjet er bare fucking kedeligt.
Det er så dyrt. Og, du har set den gamle op til der, havde du ikke, Frederik? Hvad tænkte du om de sådan, måske ret store forskelle, der er mellem de to?
Altså, der har en meget anden tone. Der har meget lettere tone. Og jeg synes, der er mange sådan lidt... der er mange sådan jokes. Og den kan godt... Altså, du ved, det er lidt sådan noget... Høhø, jeg er usynlig.
Jeg kan gøre, hvad jeg vil.
Ja, præcis. Så jeg er meget anderledes. Altså, det... jeg var lidt forvirret, om jeg havde fundet den rigtige, faktisk.
Fordi den var så fjollet.
Ja.
Var den fjollet, da beklædningsgenstandene bare begyndte at flyve rundt, sådan lidt rundt omkring, og nogle af de praktiske effekter, selvom de var seriøst banebrydende i sin tid, så ser de også lidt fjollet.
Ja, det er det.
Jeg kan sige, det er jo Claude Rains, der spiller hovedpersonen, han lægger i hvert fald stemme til den usynlige mand, og han har simpelthen en fantastisk stemme. Han er med i alle mulige film, jeg tror, Lawrence of Arabia, og ja, lidt forskelligt. Dejlig gammel mand. Mm. Eller, han er jo sådan død nu, kan man sige. Hollow Man, Bjørn, den må du da set. Paul Verhoeven, den måske liderligste hollænder i verden.
Der er den flyvende hollænder, og så er der den liderlige hollænder.
Det er Paul Verhoeven. Mand bag Basic Instinct.
Yes.
Mand, der...
to Hollywood med storm.
det kan man sige. Han er meget besat af det voyeuristiske. Det her med, at der er nogen, der ser på andre gøre ting. Og det er jo derfor den film, Hollow Man, en slags version af den gale videnskabsmand, en slags version af den usynlige mand. Yeah. Og så bliver han jo...
Ja, sindssyg, det er Kevin Bacon, ikke også?
Ja, sindssyg. Han bliver også ensom, men han finder også ud af, at han har et kæmpe frirum. Han har mega meget magt, og det gør jo så, at han tænker, nu skal jeg befamle en masse kvinder. Og det er så også det, den lidt handler om. Men
det er jo, jeg synes, det er lidt... Det er jo lidt en sjov præmis, fordi det er sådan lidt en teenage-dreng-agtig.
Det er det virkelig.
Hvad ville du gøre, hvis du var usynlig? Jeg tror bare, jeg ville gå ind i en omklædningsrum, og så bare kigge på alle pigerne.
Ja, der er jo The Invisible Maniac, sådan en dejlig slisefilm fra 80'erne også, der handler om basically det. Nej, men jeg synes bare...
Interessant, siger du.
På grund af den her film, der er jo bare nogle sådan teknologisk nutidigt over den. Og det gør, at den står så stærkt, og jeg tror den her kommer til at blive en af de definitive, den usynlige mand-fortælling. Jeg ved fandme ikke, hvad fanden skal man gøre for at lave noget anderledes ud i fremtiden. Jeg føler lidt, vi er der både på et visuelt plan, og nu du også godt igennem lyden her. Jeg synes, den leger med nogle forskellige ting for at sætte os ind i den, og det er et nutidigt dilemma, og det er det, vi ligesom kommer ind i her. Vi nåede til det tidspunkt i podcasten, hvor vi skal finde ud af, om det her er en god film. Om det er en uhyggelig film. Det er nemlig Fingertid, Bjørn. Bare for at du kan blive indviet, Frederik, så er det altså, du skal til at vurdere med din dejlige tommelfinger, om det er en uhyggelig film, og om det er en god film. Så jeg starter lige ud med at spørge dig, Bjørn. Synes du, at The Invisible Man, Ali Wynell, at det er en god film?
Det fik du lige sådan, Ali Wynell, udgivet i 2020.
Yes, det er fordi, nu har vi snakket om andre titler, så jeg prøver at hjælpe os publikum så meget som muligt.
Jeg synes, det her det er en rigtig god film. Den får helt klart en tommel op.
For at være sindssygt ond, så siger jeg, det er også en tommel op for mig, fordi jeg synes, det er en fantastisk film. Men Frederik, er du enig i det? Er det to mod en?
Nej, jeg er totalt enig. Altså, den var også uhyggelig, altså, når jeg har genset den. Det bliver den ved med at være.
Det her det er sådan en af de der film for mig. Når folk de er sådan lidt, gyserfilm. Er det ikke bare sådan noget med, altså...
Jeg overvejer at tage den med hjem til jul, faktisk. Jamen, jeg snakkede om, at vi så Poltergeist, ikke? Men...
Jeg er med på, at den er voldsom, jo på sin vis, ikke? Men for helvede, hvor kører den bare meget på det der psykologiske, sådan, som jeg synes ville gøre folk lidt til skamme, hvis de havde sådan en gyserfilm. Er det ikke bare noget med nogle unge teenager, der dør i en skov? Og, altså, er alle sådan nogle klichéer? Jeg føler, at den her, det er sådan en moderne gyserfilm, som virkelig viser, hvad den kan, samtidig med at altså, fortælle noget, mens det er uhyggeligt.
Den kan nedbryde nogle fordomme om genren også, tænker jeg. Det lød lidt som om, du også synes, det var en uhyggelig film. Hvad er det bedste skære i den her?
Jamen, jeg ved det ikke. Jeg tror måske faktisk restaurantscenen. Altså, nu kunne jeg faktisk godt huske den, men jeg synes bare, den er effektfuld, fordi det sker så... pludseligt, og der er ikke noget, der sådan antyder det inden. Det er sådan lidt ligesom, der er sådan lidt Red Wedding-agtigt, du ved, Game of Thrones-agtigt.
Ja, men jeg synes også, det er en uhyggelig film, og jeg tror også endda, jeg synes, at restaurantscenen, det er en af de bedste scener i selve filmen. Bjørn, du er en gavet gysergut. Du er svær at gøre bange. Jeg skal bare... Den eneste måde, jeg har skræmt dig på, det er ved at nævne ordet forskudsomt. Men synes du, det her det er en uhyggelig film?
Ja, det synes jeg. Jeg synes, det var... også i anden omgang, synes jeg, det var uhyggeligt. Og der var fandme mange små ting, jeg havde glemt. Og så er der bare en stemning omkring det kamera der, der bliver ved med at fortælle mig, jamen, faren lurer lige ude i hjørnet. Altså, du,
Far lurer.
Ja, det er en helt anden traume. Ja. Men ja, jeg er helt klart, jeg synes, det her det er... sindssygt hyggeligt.
Yes. Ja, nu tror jeg faktisk, det bliver lidt svært, fordi vi er nået til vores Hawk Award. Vi skal finde den vigtigste spiller i produktionen på den her film, og vi kan nu nominere lidt forskellige her. Jeg kan starte ud med at sige, Lee Whannell, at du er manusforfatter og instruktør på filmen, det hjælper jo nok lidt på det. Det er din vision. Men er der, Frederik, synes du, kan man lave en sag for, at det skal være Elizabeth Moss, der skal have den her pris?
Ja, det synes jeg måske, altså for hendes ansigtsmimik i en film, der er meget stille, så er det ret imponerende, at hun kan kommunikere så godt.
Måske også fysisk præstation alligevel. Ja. Altså selvom vi er meget oppe i ansigtet på hende, så er det jo også, du er over for noget usynligt, og det skal du også spille en gang imellem. Det kan være, at... hvad med dig? Har du nogen ved siden af? Er der nogen andre, der kunne slås med det?
Altså jeg vil nok måske mere være på Lee Whannell, fordi jeg tror, at det vil være nemmere at udskifte Elizabeth Moss, end det ville.
Og men svært, så vil det måske være muligt.
Ja, 100. Men jeg tror bare, at den vision, den her film er baseret på, at det, der cementerer, at det fungerer så godt, som det gør. Det er derfor, jeg tror, det er nemmere at skifte hende ud. Jeg synes, hun er virkelig god i den her film. Slet ikke det. Men, når det er sagt, så synes jeg, han er mere sådan integral for succesen. Altså, han er en større og vigtigere brik
i det her. Og det virker også som om, at han har været, altså, det er fra start til slut, han har været indover. Det har været på lydsiden, det har været visuelt selvfølgelig, og selv bare ideen til historien, men at han, det er virkelig gennemført langt hen ad vejen af, hvordan, det er ham, der har haft ideen om den usynlige mand, og hvordan han kan gøre det skræmmende, tror jeg. Er du med på den også, Frederik, eller sidder du rasende over
hjørnet? Nej, men altså, fordi altså, lyddesign, dem, der vist har haft sådan mest... at sige i det er, jeg tror, han hedder Will Files og P.K. Hooker. Men det er også, altså det lyder meget som om, at det er en vision, de har prøvet at skabe, du ved, fra instruktøren.
Ja. Så. Super. Så siger vi tillykke til Lee Whannell. Det bliver han glad for i hans evige duel mod hans ellers tidligere partner in crime, James Wan. Det bliver spændende at se, hvem der ender på toppen til sidst. Vi er egentlig nødt til at sige farvel og tak i den her omgang. Jeg vil sige tusind tak, Frederik, fordi du gad at komme på besøg. Ikke bare til nogle skarpe analyser og bider omkring karaktererne og fortolkninger og sådan noget, men især fordi du kom forbi og lige gav et perspektiv på lydsiden. Det synes jeg var, det er jeg sgu glad for. Det er en side, vi ikke får belyst ofte i hvert fald.
Ja, selv tak.
Og vi plejer sådan at give plads til, folk kan promovere nogle ting, hvis der er et eller andet, er der... Ja, jeg ved ikke, hvad du helt går og laver i hverdagen.
Nej,
du har jo skrevet en artikel, mener jeg, sammen med Mathias Klasen, kan det ikke passe, omkring lyd i gyserfilm. Det kunne være noget...
Ja, altså...
Er den tilgængelig for folk egentlig?
Den er tilgængelig, det ligger på man kan søge på lyden af en gyser, så skulle den komme frem. Og så ellers så holder jeg jo de her foredrag en gang imellem, og det synes jeg er mega skægt at komme ud og snakke om. Også fordi så kan jeg vise det med lyd- og videoklip og sådan
noget. Ja, vi er lidt begrænset af lydmediet her. Kunne godt have været lidt mere visuelt. Ja. Er der nogle tidspunkter i kalenderen? Til nogle oplæg?
Eller nej, jeg tror faktisk, at der er ikke nogen i kalenderen nu.
Så kan jeg også sige højt til vores eventplaners. Vi har en kæmpe base af eventplaners publikum, så I kan jo hyre Frederik til at lave nogle lydoplæg i hvert fald.
Så vi har en konfirmation. For Frederik ud for helvede.
Kommer og laver
lyd. Event of the night. Ej, helt seriøst. Mega fedt, du gad at komme på besøg her. Vi håber, tak du kan komme på besøg igen. Hvis der skulle være en anden titel derude, du synes kunne være interessant, hvad skulle det så være?
Jamen altså... Jeg ved ikke, om man må genbruge og så videre, fordi jeg synes, der er mange film, som bruger lyd på en sej måde.
Altså, jeg er lidt bange for at genbruge, men du må endelig gerne finde nogle titler af.
Ja, ved du hvad? Jeg tror, vi prøver. Jeg har ladet mig fortælle, at det nye Talk To Me skulle have en sindssyg lydside. Jeg har ikke set den endnu.
Okay.
Den skal jeg have set.
Fedt. Så det kunne være en. Men hvad med Alien, for eksempel?
Ja, men det var faktisk den, jeg tænkte,
har ikke snakket om endnu, nemlig.
Men det er næsten synd at give den til bare til lydfilm. Fordi, men den, har jo, den er jo på mange måder ligesom Invisible Man, med sådan et minimalistisk, sådan et industrielt lydspor, som bare sætter sådan en mega fed stemning.
Nå, men vi må lige overveje, altså du må lave en lang liste af interessante film på det punkt. Hvad så, Bjørn? Vi går en ny måned i møde snart.
Ja,
og vi har vi. Alt muligt og intet i kalenderen, kan jeg lige så godt sige her. Ja. Den bliver svær at forklare til vores lytter, fordi du og jeg har lige brug for at sidde i redaktørstolene.
Ja.
Men er der noget, vi skal spille bønderne omkring? Noget, vi skal sige til den?
Altså, vi kan godt fortælle, hvad vi har plan om. Hvad der sker er jo ikke altid det samme som planer. Der er
ikke følge det heller ikke nødvendigvis.
Nej, altså, så vi vil gerne i februar vil vi gerne prøve Dør Gren med muligvis lige lidt og prøve justere at lege format. Lidt med formatet for at se, om vi gør det mere interessant.
Nemmere for os måske også.
Og nemmere for os. Så har vi... vi vil jo virkelig gerne lave nogle klamoton.
Ja, og den skal du lige forklare til folk.
Ja. Klamoton er et maraton, men med klamfilm.
Sådan.
Det er så lavpraktisk, som det kan blive. Og... det er jo bare et spørgsmål for os om, at vi skal...
Vi er ikke medlemmer af Mensa.
Nej, det er vi ikke. De har sagt nej rigelig gange nu.
Yes.
Vi vil gerne have, at vi kunne optage på location.
Yes.
Og location er foran fjernsynet, ja.
Vi kunne se en masse klamme film og snakke om den, og så gør det til en ting.
Ja,
det
er lige præcis.
Men det kræver nogle remedier.
Ja, og det arbejder vi sådan set på. Men vi vil gerne lave et med Mikkel.
Ja,
og så, hvad filmen bliver, det ved jeg ikke, om det vi skal spille.
Nej. Det finder vi ud af på det tidspunkt. Ja. Det er i hvert fald noget, vi gerne vil have søsat, og jeg satser stærkt på, at det sker til februar. Mm. Om det så bliver 1. februar eller sidst i februar, det ved jeg ikke. Og ellers så bare lige for at tease for den lille bitte smule. Vi er også på vej ind i noget The Walking Dead, måske.
Mm-hmm.
Det er bare lige, så folk kan nå at gense første sæson. Jeg tror, vi prøver. Nu må vi se, hvordan formatet ender.
Mm-hmm.
Men jeg tror, vi kommer til at snakke lidt om The Walking Dead. Er du stor The Walking Dead-fan?
Jeg har faktisk kun set første sæson, men jeg elsker zombier.
Ja, fantastisk. Første sæson er nok også klart den bedste.
Mm.
Men den tænker vi at få genset og snakket lidt om i et eller andet omfang i hvert fald. Mm-hmm. Jeg tror, det er det for os. Så siger tak til dig, Frederik, igen. Og tak til dig, Bjørn. Og så
tak til dig, Joachim.
Så ses vi en gang i næste uge. Ses en gang i næste usyn. Vi er usyn. Joke.
Vi høres ved.